fredag og helg, og velkommen til en ny episode av podcasten Level Backup. Nå igjen med meg, Frida Danmo. Med meg I dag har jeg Rune Fjell Olsen og Carl Martin Hogsnes. Hallo, folkens.
She's back.
Yeah.
Yeah.
Hallo.
Det godt å ha deg tilbake,
Frida. Gangs back together.
Ja, det fint å være her. Det alltid synd, jeg må si alt beklager, men jeg får det ikke til å gå opp denne veka. Mm. Enten jeg reiser eller hva det. Det godt å være tilbake igjen. Men det var en fin episode forrige veka, da. Prima gjest.
Ja, gøy å ha med Andreas.
Ja.
Mm. Mm. Det var det.
Men det også fint at det meg som her. Hello. Ja, hvordan...
Det beste.
Ja, det beste. Hvordan går det med dere?
Nei, det går bra. Jeg har hatt en skikkelig, skikkelig gaming-uke. Kost meg med et spill vi kommer tilbake til senere I podcasten.
Mm.
Mm.
Og ellers... Ja, spilt litt Baldur's Gate med Nico Svens og hatt en hatt det gøy.
Det bra.
Jeg har fått en ny bekymring I livet som vi egentlig alle bør dele. Nå skal jeg dele den med dere.
Oi. Oh, okay.
Nå har jeg blitt bekymret for AGI. AGI. Artificial General Intelligence.
Å nei, hva det her for noe?
Det har vært kaos. Hva sa du?
Hva dette her for noe?
Ja.
Ja, og så dette, det har vært kaos I OpenAI, som dette selskapet bak ChatGPT siste uka, hvor Sam Altman plutselig ble sparket av styret. Og så var det sånn, ok, men da stikker jeg til Microsoft og lager et nytt datterselskap. Og så sa alle de 700 ansatte, ja, men da blir vi med. Og så har han blitt satt tilbake og sånne ting da. Men nå har Reuters publisert en, for folk lurer på meg, en som egentlig har skjedd der, hvorfor fikk han sparken? Og det masse spekulasjoner. Reuters, da, nyhetsbyrået Reuters, har publisert en artikkel som sier at det som trigget det, eller det, en av de tingene som kunne ha trigget det, var at det ble sendt en varsel til styret I OpenAI, om at selskapet nå hadde klart å få til det som heter da AGI, Artificial General Intelligence. Og dette jo den tingen som alle advarer oss mot. Også en kunstig intelligens som smartere enn mennesker, og som kan gjøre alle det som kalles da, de fleste økonomisk lønnsomme oppgaver bedre enn mennesker. At de nå der da. Så da, det her skjedde for, når vi sitter her nå, 10 timer siden publiserte Reuters denne artikkelen. Så nå, da ble jeg stresset. Da ble jeg stresset, folkens. Jeg gjorde det også, på ekte.
Ja, da forstår jeg. Mm. Ja, I don't like it.
Nei, men det jo et stykke fra machine learning, som, altså det vi kaller AI nå, til det da. Jeg vet ikke om jeg tror helt på det.
Nei, og så det, og for meg så det, nå vet jeg ikke hvor langt jeg har kommet med AGI, men jeg vet jo at veldig mye den snakker om at, åh, se på AI, han så smart. Mm. Men han jo ikke smart, egentlig. Han bare god på å lage, gjenskape patterns som jeg har gitt til han. Det jo ikke egentlig noe smart bak chat, altså det mye smarte ting bak chat-GPT, men det ikke en smart ting bak chat-GPT, eller alle disse bilder, genereringsprogramvarene, det jo egentlig ikke da.
Nei da, men på en måte, nå vi inne i, hva skal man si, et teori og analyser av hva AI kan være, hva kunstig intelligens kan være. Og det jo den der selvbevisste, den som blir Skynet, den på en måte teoretisk mulig da, ikke sant?
Ja da.
Og det jo, jeg blir ikke overrasket I hvert fall da, hvis det sitter et team I OpenAI og forsker på disse tingene.
Nei.
Og sjekker liksom, hvor langt kan vi pushe denne greien her, og så plutselig så sitter de der låst ut av kontorene sine, og kaffemaskinen begynner å sprute,
ja.
Ikke sant?
I can't let you do that, OpenAI.
Nei, det egentlig derfor jeg har lange indikasjoner her for å moppe meg, men det derfor jeg egentlig ikke vil ha smarte ting I huset mitt. Jeg har en plan om å kjøpe, jeg skal kjøpe meg en symaskin nå. Der finnes det symaskiner som digitale med sånn digital panel og sånt. Det bare sånn, nei, kan du gi meg en med knotter på?
Ja.
Knotter jeg vrir på, som mekaniske. Jeg går lenger og lenger vekk fra sånne smarte hermetegn ting, for jeg I don't want it.
Nei, jeg opplever det mye med TV-en min, at liksom, det en smart TV, men det ikke alltid så smart. Når det liksom, hver gang jeg slår den på, så det en oppdatering, og jeg vet ikke hva noen av de oppdateringene gjør. Jeg merker ikke forskjell på noen ting.
Nei, jeg bare kobler TV-en min på internett, jeg.
Mm.
Ja, nei, altså det som jeg synes er litt sånn fascinerende med disse tingene er jo, eller skummelt og fascinerende og interessant og alt, er jo, og så her sitter jo da et selskap, ikke sant, som er verdsatt til gudene vet hvor mange milliarder og på en måte med litt menneskehetens fremtid i sine hender da. Og så skjer disse tingene her, at liksom toppsjefen får bare sparken, og så, nei, så skal han ikke få sparken allikevel, og så kanskje de alle flytter til Microsoft, eller så gjør de ikke det allikevel, og så, ikke sant? Men dette, OpenAI er jo non-profit-selskap. De sier jo at de skal ikke drive med overskudd. Dette er for menneskeheten, liksom.
Ja.
Så da blir jeg litt stresset, altså. Jeg blir litt stresset, jeg gjør det.
Ja, jeg ser den. Or, men det kan jo ikke... Det er for lite kontrollert, og det er for lite regulert. Dere må politikerne på banen, please.
Men det kan jo ikke gå gærent at fremtiden vår er i hendene til tech bros. Det har aldri gått gærent for det.
Nei, det er jo, dette er jo starten på alt som finnes av dystopiske fremtidshistorier basert på AI som går amok. Det er jo det.
Ja, og det er jo noen av disse folkene som har lest de historiene og tenkt at dette er kult, dette lager vi.
Ja, jeg tror jeg sender meg den artikkelen, Rune, og så skal jeg ha lyst til å lese den, og så kanskje angre etterpå at jeg har lest den, men jeg tror det er lurt å lese den.
Ja, dette her, også nå, det som kommer til å skje nå de neste par ukene, er at folk kommer til å sette seg ned med all tilgjengelig informasjon og lage liksom gode oversikter over hva som faktisk har skjedd der, og det vil være kilder internt som har lyst til å snakke, og det kommer til å være en følgetvang det er verdt å følge med på, tror jeg, fremover. Så ja, det tror jeg kan være lurt å gjøre. Bare et lite øye med det der.
Absolutt. Men før vi går videre til neste spalte, så er det en ting som skal plugges.
Vi skal være med på en ny veldedighetsstream hos Komplett. Dette er den tredje, tror jeg, versjonen av Gamere mot barnekreft. Og denne gangen så er det 3 døgn de skal streame. Den startet i dag, også torsdag for oss, og skal vare da frem til, jeg tror det er frem til søndag. Jeg husker ikke helt.
Mhm.
Men det er en ganske sånn der stjernespekka greie i år. Det er ikke bare fordi vi kommer, du og jeg, Carl, og vi tar med oss Svens på veien.
Det gjør vi.
Men Astrid S kommer, og Aslak, altså klokkesmann.
Mørstad.
Stemmer.
Mm-hmm.
Kommer. Average Jonas kommer. Så de har klart å samle en ganske bra gjeng nå. Og vi har da en 4 timers timeslot på fredag, så hvis du hører denne her når podcasten kommer ut før klokka 10, eller før klokka 2 da, så har du muligheten til å logge deg på Twitch, på Komplett Twitch-side, og få med deg at vi spiller Baldur's Gate, eller Cocoon da, jeg vet ikke helt når i programmet vi... Det er de 2 spillene vi skal spille mest, Baldur's Gate 3, fordi jeg må komme i gang med det nå. Jeg må få spilt det før jeg skal lage toppliste.
Men da må du begynne. Jeg gleder meg skikkelig til å se deg starte på Baldur's Gate. Jeg tror liksom, hvis du har Sven som meg der, som kan guide deg litt i starten, tror jeg det kommer til å gå veldig bra.
Ja, for mitt problem, jeg har jo spilt 2-ish timer av det før, og kommet liksom frem til første campen og gjort en del ting, men jeg spilte jo solo.
Mm.
Og det jeg sliter mest med er den der, og det er også på en måte litt grunnen til at jeg er ikke helt sikker på om dette er min greie i utgangspunktet. Det er at på alle de punktene hvor jeg bare vet at, vet du hva, nå kan jeg velge det eller det eller det, og det kommer til å ha ganske stor påvirkning på hvordan min opplevelse av dette spillet kommer til å være. Og så for eksempel, helt i starten, så er det en sånn portal som du kan interagere med, eller du kan gå videre, og ikke liksom dra ut den personen fra den portalen.
Mm.
For det blir jo en del av ditt lag, ikke sant? Og så, jeg bare vet at uansett hva jeg velger her, så kommer det til å ha innmari stor påvirkning på hele spillverdenen som jeg konstruerer for meg selv. Og da blir jeg sånn, oh, Jesus Christ, gi meg så mange valg da.
Jeg skjønner veldig godt hva du mener, men jeg tror du får mye ut av å ikke overtenke. Så hvis du kan gjøre noe, gjør det.
Mm.
Fordi det er jo en ekstra partymember, du må ikke bruke den partymemberen, men du får de med i campen din liksom.
Mm.
Og det er en kul del av historien å ha de med. Men alle de valgene med hvordan du bygger karakteren din og sånn, de er litt tunge. Men du kan gjøre sånn som Svensen har gjort, og i løpet av vår playthrough så har han respekka 15 ganger.
Ja, ikke sant?
Så du kan jo alltid gjøre det også.
Jeg tror jeg må bare rewire hjernen min litt. Få liksom koble litt annerledes, sånn at jeg kan hente nytelse, for dette har jeg aldri vært sånn kjempeglad i noen gang, på en måte. Jeg vil ha litt mer rett fra meg. Jeg er glad i valg, men hvis det blir for mye av det, så blir jeg sånn der, jeg får litt vondt i hodet og sånt da. Så vi får se.
Ja, men det kommer til å gå bra. Vi skal være der for det.
Tetris.
Skyrim.
Destiny 2.
The Sims.
Edderkopp Kabal.
Destiny 2.
Animal Crossing.
Pokémon Cola eller Pokémon Pepsi.
Destiny 2.
Guitar Hero.
Kingdom Hearts Bohemian Boogaloo.
Destiny 2.
Level Ups spilleliste.
Jeg vil starte i dag med å, jeg trenger ikke snakke mer om City Skylines, da har jeg gjort litt før, men jeg tenkte å nevne at nå har jeg nettopp hatt en samtale med Jostein, der vi har diskutert fellesanmeldelsen, så den er nå in the making, sånn ordentlig. Så nå håper vi at vi har den klar om ikke alt for lenge. Så vet dere da, til dere som har ventet på den, takk for at dere er tålmodige med oss. Det har vært et stort spill å anmelde dette her også. Du kan jo spille en sånn City-bilder i det uendelige, har fortsatt... Fortsatt lære ting, føler jeg. Så, I'm ready. I'm ready to talk. Om rundkjøringer. Ja, nei da. Men jeg har lyst til å gi ordet til deg, Carl, for du har jo nettopp, bare for få timer siden for oss, sluppet en ny anmeldelse på kanalen.
Det har jeg, av Super Mario RPG. Og dette jo et spill som først kom ut på Super Nintendo for nesten 28 år siden. Og det fortsatt dritbra. Jeg elsker det spillet her. Dette jo det første Mario RPG, altså det første Mario rollespillet, som da ble etterfulgt av Paper Mario og Mario & Luigi og sånn. Og det bare sånn gjennomført kos hele veien. Det lett å sette seg inn i. Det fullt av minigames og liksom krydder hele veien liksom. Det ikke for langt. Du kan nesten 100% av det på 15 timer, som lite for et sånn type spill. Og det liksom bare good vibes og humor og farger og dritfin musikk. Og det liksom bare en sånn der gavepakke av kos, det spillet her. Og det har holdt seg så bra. Dette jo en remake, men bare liksom en grafisk og musikalsk remake, basically, med noen sånne quality of life updates på kampsystem og sånn. Men det det samme spillet, og det fortsatt kjempebra. Så jeg kjempefornøyd. Jeg koser meg så mye med det. Etter å ha sittet og begravet i kontrollsett i mange uker, så har det vært utrolig deilig å bare få et sånt der, beskriver det i anmeldelsen som et varmt pledd i vinterkulla, og få et sånt spill akkurat nå, det var helt perfekt.
Jeg synes du var så flink i anmeldelsen til å på en måte kombinere hva skal man si, betydningen spillene hadde da det kom ut, og betydningen det har i Nintendos historie, med hvor gøy det er å spille i dag. Jeg ble kjempefascinert over at det var to spillbare figurer der, som bare er med der i Nintendo-sammenheng. Aldri vært med noe annet, liksom.
Nei, det var ikke det.
Så den biten av videoene synes jeg var kjempegod. Veldig lærerik og kul.
Takk for det. Nei, jeg tipper jo da med rettigheter å gjøre at ikke de har vært med noe mer. Fordi de jo veldig populære, spesielt Gino jo kjempepopulær. Han jo på toppen av listen av karakterer som folk vil ha med i Smash, for eksempel. Men han sikkert eid av Square Enix, da, og så får de ikke lov å bruke de Nintendo-ting. Og så
ja, det en interessant IP, altså en sånn rettighetsgreie her, da.
Og det en boss i originale Super Mario RPG, som også med her, som hemmelig. Men når du går inn der, så det bare straight-up musikk fra Final Fantasy 4. Så det er mange sånne Square Final Fantasy Easter eggs rundt omkring.
Kult.
Det er gøy. Også noen Nintendo Easter eggs. Du kan jo finne Link i spillet. Du kan finne Samus. Og så det noen sånne... Jeg tror det noen F-Zero og Star Fox vehicles rundt omkring som du kan snuble over.
Ok.
Så det veldig mye sånne små sånne skjulte ting. Men det kanskje det aller beste spillet å starte med hvis du nysgjerrig på liksom turbaserte spill. Litt, det hakker lettere enn Baldur's Gate å sette seg inn i. Det liksom bare, du skjønner det med en gang, og du har litt sånn action-elementer for å spice det opp litt. Så liksom hvis du... Jeg vil si enda mer enn Pokémon, da. Så det her et fint sted å starte. Hvis man nysgjerrig på den type spill. Så pretty good.
Jeg gleder meg til å se anmeldelsen din, og spiller deg selv. Jeg har jo ikke spilt Super Mario RPG.
Nei, for jeg litt spent på, liksom, hvis du spiller det nå da, uten å ha spilt originalen, hva slags opplevelse får du? Jeg tror jo at det holdt seg veldig bra. Jeg mener jo det har det. Men jeg også veldig glad i originalen, så det vanskelig å si sånn 100%. Men det er skikkelig, skikkelig kos, ass. I love it. Og så kom det jo aldri ut i Norge. Det vil si, når du kom på Virtual Console på Wii, så gikk det an å kjøpe det i Norge.
Ok.
Men det jo over 10 år etterpå. Men nå det liksom offisielt sluppet i Norge da, for første gang. På en måte.
Ja, fordi at jeg kjenner jo flere som har spilt dette her da de var yngre, men var det da kopier kjøpt utenlandsk?
Det kan ha vært litt jarhar.
Ja, litt jarhar, ja. Mm.
Kan ha vært litt av det, tipper jeg.
Ja.
Mange som har oppdaget det sånn. Og det var jo, det har vært litt sånn med den sjangeren på Super Nintendo, fordi vi fikk jo ikke Final Fantasy før 7. Vi fikk ikke Chrono Trigger, og vi fikk ikke Earthbound, så vi fikk jo ikke noen av disse bra spillene. Så det var jo krise, derfor så måtte vi, noen av oss måtte jo ty til litt lugubre metoder for å spille det.
Skal ikke være lett, altså.
Skal ikke det. Nå har heldigvis alle de spillene kommet ut i Europa og i Norge også, men det tok tid. Så det, jeg trenger ikke å snakke lenge om det, men sjekk ut anmeldelsen hvis du vil, den ligger på kanalen. Så check a look, jeg ga det 9 av 10. Jeg synes det såpass bra.
Og såpass, ja.
Så dette hvis du trenger et spill i jula, og koser deg med, så det blir ikke så mye bedre enn det her, ass.
Det er mye gode spill i høsten. Nå jo nettopp Tanya sin anmeldelse av Alan Wake 2. Kom jo nettopp på kanalen også, og den fikk jo også en ganske høy score.
Du ga det 10 av 10, ass.
Ja, fy faen det.
Men altså, jeg altså så enig, og jeg synes anmeldelsen hennes var kjempegod, den speiler veldig min opplevelse av spillet også. Skal jeg ta over før det en god inngang til å snakke om et par ting?
Mm.
Fordi nå har jeg også kommet til rulletekst, og ikke bare det, jeg har Platinum.
Ja!
Det var den letteste og mest tilfredsstillende og minst stressende Platinum Trophy jeg har tatt noen gang, tror jeg. Jeg hadde jo kommet ganske langt i spillet, eller cirka halvveis da, før jeg tenkte, altså, vi kan jo se da, er det liksom verdt å gå for Platinum her? Så jeg så en sånn guide på hvordan man går fram, en veldig lite beskrivende guide, men det sto at altså, det noterte hva som missable trophies, eller missable greier da, som du, hvis du mister disse så får du ikke Platinum. Og så noterte jeg meg hvor det var, og så anbefalt den å gjøre ferdig saga før du liksom går over på Alan Wake og de tingene. Fordi du kommer til et punkt der hvor du kan gå tilbake og rydde opp og gjøre de siste tingene du mangler. Så jeg gjorde det da. Når jeg kom til slutten så manglet jeg 3 trophies. Og det tok meg 5 minutter å få for da. Men alt var liksom bare sånne combat-relaterte greier. Og jeg fikk alle 3 på de samme 3 fiendene på et sted da. Så da poppet det inn Platinum. Men dette er også... Dette er også et så utrolig bra spill, og jeg er helt blown away av hvor fett det var å spille det, og hvor mange kule ting de gjør, og hvor overraskende ting er, og den reisen jeg har vært på da, det er sånn, den kverner inni meg, fortsatt. Så når jeg skal oppsummere og kåre årets beste spill, så er det sånn, den ligger veldig godt an da. Så må jeg si at hver gang jeg tenker ordentlig på det, og liksom setter meg ned og liksom er sånn, hva blir årets spill, så husker jeg jo, første gangen jeg dykket ned i The Depths i Tales of the Kingdom, det popper opp hver gang da, at jeg går rundt der og er dritstresset i mørket. Så jeg tror det er de to det kommer til å stå mellom for meg da. Jeg er ikke helt sikker på hvor jeg ender opp, men veldig, veldig glad i Alan Wake 2 altså. Det er utrolig bra spill. De er gærne, rett og slett.
Ja, men det er litt sykt at vi nå i år har 3 spill da, som konkurrerer om årets spill, når det var så åpenbart Tales of the Kingdom i sommer.
Ja.
Mens nå er det 3 gode kandidater på en måte.
Mm.
Så er det ikke Tales of the Kingdom kom først, vet du. Sant? Da er jo Recency Bias og sånt.
Sant.
Ja da, i tillegg så har det jo kommet en del dritbra indiespill også i år, og noen er jo veldig, de er ikke så veldig glad i disse svære produksjonene. De foretrekker de litt mer fokuserte tingene, og der også er det jo flere spill å ta av, så det kan bli mange spennende topplister i år da. Det er det jeg har spilt denne uka her da. Jeg var veldig glad for å få den helt unna. Det er liksom, den er helt unna nå. Jeg kan gå videre til andre ting som jeg må spille. Men jeg har gjort et par andre ting som jeg har lyst til å bare nevne kjapt. Dette er jo ting som ikke kommer ut i Norge før i starten av neste år. Men jeg har jo nevnt tidligere at jeg har jobbet som språkkonsulent på en norsk oversetting av en bok som heter Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow. På norsk vil den da hete I morgen og i morgen og i morgen. Den er oversatt av en som heter Elian Tandberg, og det er jo et spill som Det er en bok, det er en bok hvor historien speiler veldig den du fant i Masters of Doom, som jo fortalte historien om, om grunnleggelsen og veksten til id Software, og Doom og Quake og alle disse tingene. Og det nevnes også som en referanse som en, i boka her. Da. Og jeg har en mistanke om at forfatteren, Gabriel Zevin, har lest Masters of Doom, og bare sånn, ikke sant? at det er litt der historien kommer fra. Men der hvor Masters of Doom forteller den liksom fremveksten av macho og siden av spillgreiene med skyting og drittslenging og utrolig bra 3D engines og sånne ting, så forteller jo dette her på en måte litt historien om fremveksten av spill som kunstuttrykk da. Det er jo da tre venner som starter et spillselskap på starten av 90-tallet og forteller da historien om både de menneskelige forholdene mellom de tre og spillene de lager gjennom en ganske lang periode da. Det er bare, les denne boka her, folkens. Og så hvis jeg skal nå anbefale folk som ikke kan om spill, om en måte å bli bedre kjent med spillmedier på, og forstå spillmedier bedre, så vil jeg først og fremst anbefale denne boka, pluss Masters of Doom. Og så kan du gå videre til Blood, Sweat and Pixels av Jason Schreier. Og hvis du har lest de tre bøkene, så forstår du ganske godt hva spillmedier er, og hvorfor folk connecter så godt med det. Det her er en kjempegod historie, og nå har jeg lest hele boka fra start til slutt, den norske oversettelsen, gjort notater i margen der hvor det var, det er jo sånne ting som man må diskutere, ikke sant, skal man kalle det, er du en gamer eller er du en spiller? Og så det er masse sånne vurderinger som man må gjøre gjennom hele, og jeg synes oversettelsen har blitt kjempegod da. Så den kommer på norsk da i starten av neste år, men den engelske versjonen er jo ute, kan du gå og kjøpe, så jeg vil anbefale den til alle som er interessert i spill. Og så var jeg på en spesialvisning av dokumentarfilmen Ibelin, som er laget av ikke ukjente Benjamin Ree. Han har også laget dokumentaren om Magnus, også som heter Magnus, og Kunstneren og Tyven. Vi jobbet med han i VGTV, Carl. Mm. Så han var jo der mens vi var der, før han ble en stor sånn dokumentarfilmskaper og gikk ut og gjorde sin egen ting. Og dette her er jo historien om Mats Sten, også kjent som da Ibelin i World of Warcraft. Den historien er jo veldig godt kjent, den er jo lest av liksom 2 millioner nordmenn og flere millioner briter via BBC, og veldig godt kjent historie da. Men det Benjamin Ree har gjort her er helt makeløst også, fordi for det første så finnes det jo masse videoopptak som familien har gjort av Mats og familien, og for det andre så fant de ut da, mens de gjorde research til den dokumentaren her, at Mats spilte på en rollespillserver hvor alle var rollespillere, og de spilte roller, og de hadde på en måte litt sånn skuespill da, i tekstform, ikke sant? Hvor det var ikke bare, det var ikke bare bevegelsene til spillfiguren og animasjonene og sånt som var handlingen, men det var også det de skrev om hvordan de oppførte seg og sånne ting. Og det fantes da 42 000 sider med tekst, også med rollespilltekst, som Mats hadde vært en del av. Og det de gjorde da, var at de gikk til en som har en YouTube-kanal, som lager da animasjoner, animasjonsfilmer basert på World of Warcraft, en svenske, som har sittet og dramatisert da, de tingene Mats gjorde i World of Warcraft. Og det er også så effektivt og så kraftfullt gjort. Det blåste meg skikkelig av banen. Og jeg satt der med armen i kors ved siden av Jon Cato og så dette her. Jeg kjente liksom under hele filmen, jeg hadde klump i halsen og tårer i øyekroken, og det var så sterkt da. Så dette tror jeg er en sånn type film som kommer til å bety veldig mye for veldig mange. Og jeg skal ta med min familie og se den. Jeg tror det er mange som kan gjøre det da. Gå og se denne filmen sammen med folk de er glad i. Og så gi alle en bedre forståelse av hvor kraftfulle og virkningsfulle disse virtuelle verdenene er for folk.
Det er vel en stund til den har kommet på kino for allmuen?
Ja, altså den har premiere i januar. De har ikke sagt hvor, men det er på en eller annen filmfestival eller noe sånt. Og så er det snakk om at den skal premiere i Norge i mars. Det kommer til å være masse opplegg rundt denne filmen i Norge. Jeg tror vi kommer til å bli involvert i det på et eller annet vis. Helt sikkert Nærlandslaget og alle de som driver med spillting i Norge kommer til å følge dette her ganske tett. Da. Mm. Og det som man kan liksom hevde da, at dette først og fremst er liksom relevant for Mats og personer med funksjonsnedsettelser og problemer med å på en måte fungere i virkeligheten på grunn av muskelutfordringer og den type ting. Men jeg mener den type historier er veldig relevante. Altså, jeg har også opplevd de tingene Mats har opplevd i spill. Jeg har opplevd å få liksom, følelser for folk, bli venner med folk, bli uvenner med folk, oppføre meg dårlig, svikte venner, bli sviktet av venner. Altså, alle de tingene som han opplevde i dette virtuelle universet, da, har jeg også opplevd. Det føles relevant for meg også. Det er en historie om betydningen virtuelle liv kan ha i livene til folk. Og sånn sett så har den et veldig sånn universalt, hva skal man si, en viktighetsgrad.
Ja, dette er jo, for de som ikke kjenner historien, da, så er jo, dette er jo noe som foreldrene til Mats oppdaget etter at han døde, ikke sant? Hvor de da fikk øynene opp for hva slags liv han hadde hatt på i World of Warcraft.
Ja, det er det som var litt utgangspunktet for at dette her eksploderte, var jo at familien til Mats trodde jo at da Mats døde, han var bare noen og 20 år gammel, for et trist liv liksom. Han satt jo bare foran den PC-en sin og spilte. Fikk liksom ikke oppleve å få vennskap og kjærlighetsforhold og alle disse tingene. Men så oppdaget de jo at jo, det hadde han hatt i den verden her. Og folk fra Gildans kom til Norge for å være med på begravelsen, og det ble holdt minnestunder i World of Warcraft, og folk maila til foreldrene til Mats med historier om hva Mats hadde betydd for de, da. Og det er på en måte det som har skapt hele den snøballen her, fordi Robert Sten, da, faren til Mats, tok jo veldig tak i dette her og skjønte at dette er en historie som er viktig å få fram for folk. Som napper ut nettverkskabelen til PC-ene til barna sine fordi de har spilt for mye, som lager den der veggen mellom ens egne barn og seg selv, fordi de ikke forstår hva som foregår her og hvor viktig det kan være for dem og den type ting. Så det er litt derfor han har satt i gang dette her, og ville fortelle denne historien, og reise rundt og holde foredrag, og skrevet bok, og så videre. Så dette kommer også til å bli en egen visning på Filmens Hus i regi av NFI, hvor Jon Cato kommer til å ha sånn paneldiskusjon med Robert Sten i forkant også. Så når datoen for den visningen blir klar, så skal jeg sørge for å få det informert om her i podcasten og andre steder, for det tror jeg kan være verdt å få med seg for veldig mange også.
Det vil jeg være på.
Har dere prøvd vann fra springen?
Jeg har sett en ny tv-serie, ja, nå vet du.
Dette albumet må dere høre.
TV-spill er ganske stas.
Det er en serie som foregår in space.
YouTube.com, der er en kul nettside.
Level Ups anbefaling.
Fra en dokumentar til en annen. Rune, du har en anbefaling å komme med?
Ja, fordi den 19. november så hadde jo Half-Life 25-års jubileum. Og det ble markert med en egen dokumentarfilm om skapelsen av Half-Life i Valve. Dette er en dokumentarfilm som, altså, rent journalistisk så er det en forskjell på liksom videoer som blir produsert av selskapet selv, og dokumentarer som blir produsert helt utenfor. Dette er jo en slags kristning av det, da, fordi Noclip-gjengen har jo laget et eget sånn produksjonsselskap som spilselskaper da, for eksempel kan engasjere for å lage dokumentarer, og så bestille dokumentarer om ting de har lyst til å ha en dokumentar om. Og det selskapet heter Secret Tape, og det var jo da Daniel Dwyer, som er veldig godt kjent fra Noclip, som var regissør for denne dokumentaren. Men det er altså så fascinerende, og det på en måte det journalistiske jeg kan liksom legge det litt til side, fordi det de har gjort er jo rett og slett bare samle hele teamet, eller i hvert fall store deler av det teamet, som, og det var jo ikke mer enn 20 personer liksom rundt her, som satt og bygde Half-Life på slutten av 90-tallet i Valve, for å få det til å reflektere over den prosessen. Og det er også så fascinerende. Det er kjempefascinerende, og det er jo et veldig godt bilde på hvor spillmediet var da, og hva Valve gjorde annerledes, da, ikke minst. Går det gjennom punkt for punkt, da. Den er veldig sånn fagfokusert. Det er animatører som sitter og snakker om faget sitt, og det er illustratører som snakker om faget sitt, og det er leveldesigner, og veldig sånn detaljert på det, da. Men gjennom all den praten så kryper det inn sånne litt mer overbyggende elementer, som for eksempel da, Dette med at de egentlig satt og lagde to spill i Valve da. Dette Half-Life hadde liksom kodenavnet Quiver, og så var det et spill til. Det som skjedde var at teamet som lagde det andre spillet kom opp med ting som Half-Life-teamet, eller Quiver-teamet, begynte å stjæle, og så ble det stjæle mer og mer, og til slutt så bare, nei, vi dropper det andre, og så fokuserer vi alt på Half-Life. Og det er jo et råd de kom med da, hvis du råd til det, lag to spill og behold det beste. og så er det jo masse sånne tekniske greier som hadde innmari stor innvirkning på spillopplevelsen. For eksempel så kom jo Gabe Newell, som ikke var så involvert i den faktiske utviklingen, med en instruks om at det skal skje noe interessant hvert tredje sekund. Og det kan være alt fra at det kommer en eller annen spennende lyd til at det skjer noe kjempesvært, liksom. Det er hele spektret. Men at så lenge spilleren er i bevegelse, så skal det skje noe interessant hvert tredje sekund.
Wow. Wow.
Det, ja, ikke sant? Ja. Og så var det en veldig klar filosofi om at den verden som spillerne møtte måtte reagere på spillernes handlinger. Og det er sånne ting som at det skulle komme opp decals. Hvis du skyter på veggen, så lager det merke på veggen. Eller hvis du har drept mange soldater, så begynner de andre soldatene å løpe fra deg når de ser deg. Og så det er masse sånne elementer da, som kom av den instruksen på en måte. De innførte masse scripta events, hvor de satt og liksom bare blandet animasjoner med hverandre for å få liksom store ting til å skje. Da. Og så måtte de ta hensyn til at kanskje spilleren bare løper rett forbi dette her, eller kanskje de går inn og begynner å interagere med scenen, og det kan du jo ikke, for da ødelegger du jo animasjonene. Mm. Så da ble det ofte plassert bak liksom glassvinduer og sånn som de ikke kunne knuse. Og,
ja.
Og sånn, ikke sant? Det ble innført mange flere animasjoner enn det som de egentlig trengte i disse forskjellige monstrene og rollfigurerne og sånne ting. Og ikke minst så var det også sømløse overganger. Det kom jo bare opp en liten sånn loading når de gikk gjennom en dør eller et eller annet. Men det var jo fordi når du begynte å nærme deg det punktet, så begynte du å preloade det som skjedde etterpå, så kunne du oppleve alt dette da som en stor sammenhengende sømløs verden. Dette er ting, også hvis man spiller Half-Life i dag, så tenkte man ikke så mye på den betydningen det spillet hadde da det kom ut. Men alt dette her var jeg med på at jeg liksom, når jeg spilte dette her, jeg husker så godt jeg spilte dette her, jeg var helt blåst av banen, ass. Det var noe helt annet enn noe jeg hadde opplevd før. Og alle de tingene det fikk til med dette spillet var grensesprengende også. Så har det kommet en spesialutgave av Half-Life, som den var i hvert fall gratis. Jeg vet ikke om den fortsatt er det, men hvis den ikke er det, så vi kommer tilbake til Steam-salget etterpå. Den koster liksom 7 kroner eller noe sånt på Steam-salget nå, Half-Life. Med nye multiplayer-maps, med oppjustering til moderne monitorer, og så videre. Jeg vet ikke hvor mye sterkere den opplevelsen kan være hvis du har spilt Black Mesa, som jo er en fan-konvertering av Half-Life 1. Men en god anledning da, til å sette seg ned og spille dette klassiske, grensesprengende spillet en gang til, eller for første gang.
Sånn, apropos den Half-Life-dokumentaren, som jeg bare enda en gang, vi har snakket om det før, men jeg må også bare plugge nok en gang Psych Odyssey-dokumentaren, som er bare et så utrolig gjennomført innblikk i prosessen med å lage spill. Den er kjempelang, det er vel sånn 25 episoder som er flere timer altså, til sammen da. Mange, mange timer. Men det er så lærerikt og det er så fascinerende å se et spill bli laget fra start til slutt.
Mm.
Dette er jo laget av Double Fine, så det er jo også litt sånn journalistisk, så er det jo, de har jo kontroll. Men de er likevel ganske åpne og ærlige på det da. Mm. Så de viser en del sånn usminka deler av selskapet sitt, og det synes jeg er veldig kult.
Ja.
Det er en veldig god måte å komme under huden på spillselskapet på, for det er jo ofte en litt sånn grå, formløs masse med mennesker som gjør ting man ikke vet hva er. Og når man på en måte åpner opp på den måten de gjør der, da, og viser klipp, de har jo filmet ting selv, ikke sant, fra merkedager i utviklingen, og sånn, så blir man jo flue på veggen, da. Man blir med på det.
Ja, og det er så mye, det er så utrolig mye hemmelighold i spillbransjen. Så det er så kult når vi endelig får se noe sånt.
Mm, helt, helt sant altså. Men, jeg har bare lyst til å komme med en veldig kjapp anbefaling til.
Ja.
Det er bare 3 episoder av den som er ute nå, men det er en utrolig bra start også. Det er en ny Netflix-serie som heter A Murder at the End of the World, som er litt sånn Agatha Christie, men veldig moderne. Agatha Christie blandet med Black Mirror er vel egentlig en god beskrivelse av det. Den er veldig spennende og veldig godt laget.
Og så har jeg et par anbefalinger jeg har lyst til å komme med. Nei, nå har jeg tenkt på å snakke om en god stund, men nå er jeg faktisk ferdig med siste boka i serien, som The Silo-tv-serien er basert på. Nå har jeg vært gjennom alle tre bøkene, og vil virkelig anbefale de bøkene. Jeg synes det et utrolig interessant univers med bygd opp der. Mange ting jeg ikke hadde forutsett i det hele tatt. Og jeg liker veldig godt hvor, de, hvor historien går, og hva som skjer, og sånne ting. Så generelt anbefaler jeg de tre bøkene, som heter Wool, er den første. Den andre heter Shift, og den tredje heter Dust. Det jeg har hørt de på lydbok, knallbra. Jeg synes det veldig... Veldig grei måte å få med meg ting på, når jeg ikke har så mye tid til å bare sette meg ned og lese noe. Men altså, sjekk ut da Wool, Shift og Dust av Hugh Howie. Knallbra. Og i den sammenhengen så har jeg tenkt å ta en reversanbefaling. Hei! For nå, nå vet jeg ikke hva jeg skal lese. Nå er jeg gått tom på ting. Jeg hadde de tre på liste, nå er det et stopp. Så hvis noen har en anbefaling til bøket, på lydbok. Jeg har lyst til å lese Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, men den ikke på lydbok enda. Og jeg vet at Rune, du har jo nok av ting å ta av. To Sleep in a Sea of Stars. Christopher Paolini, han jeg stor fan av.
Det en First Contact-historie fra han som har skrevet Aragon-bøkene. Mm.
Da setter jeg den på liste også. Der er han, vet du, han ligger tilgjengelig på lydbok. Jeg kjempefornøyd. Men hvis det er andre...
Det jeg gjorde var at jeg løftet opp coveret foran webkamera. Yes. Det kom ikke så godt fram i lydformat.
Jeg glemmer at folk kan ikke se alt vi ser. Men da jeg vil frem til også at hvis noen har andre anbefalinger til bøker å lese, fordi at akkurat nå så har jeg har kjørt veldig mye, jeg har hatt veldig mye tid til å høre på lydbok i det siste, og jeg kommer sannsynligvis til å ha det fremme også. Skriv deg i kommentarfeltet på YouTube, eller i bøkekanalen på Discorden vår. Kom igjen med anbefalinger, for nå har jeg litt mer tid til den type lesing. Så please, go ahead.
Jeg kan nevne også, Frida, at jeg har stilt det samme spørsmålet, og blitt veldig, veldig anbefalt en bok som heter The Three Body Problem, som også blir noen film eller tv-serie på Netflix. Jeg ikke sikker på hvem av de der.
Ok.
Som også skal være en dritbra First Contact science fiction-historie. Så den også har jeg tenkt å lese i jula.
Den legger jeg også i... følge den, sånn. Good. Nei, da har jeg litt noe, men bare tenk meg å komme anbefalinger, så kan jeg få lagt inn ting på liste, folkens. Så det er... Please, kom med anbefalinger til meg. Og så har jeg en siste anbefaling, hvis jeg bare... Kort en. Fordi jeg har jo nå bestemt meg for å gå full husmor. Nå har jeg bikket 30, jeg skal kjøpe meg symaskin, og jeg har hengt opp en fuglemater på utsiden av vinduet mitt.
Oi.
Og da er altså en så koselig ting. Det er så sinnssykt med fugler ut på her nå. Det er kjøttmeiser og blåmeiser, og det var nettopp noen med seg, menn som holdt på å spille en podcast, så jeg plutselig det står en hakkespett. Og det er bare så gøy å bare se alt av livet, og se på fugler. Kjøttmeiser er jo sånne små klumper. Det er bare sånn et ball av pels, og, nei, pels er fjør, og ingenting. De veger jo ikke ingenting, disse fuglene. Men jeg synes det er så koselig å se. Se på liksom naturen relativt nære der jeg bor. Så anbefaler å skaffe en liten fuglemater. De spiser jo frø som noen gallinger. Jeg putter jo nettopp med en halv kilo solsikkefrø i den maten, og det er tomt. Jeg vet ikke, det får det ikke til å gå opp. Så nå må jeg fylle på mer. Men en fuglemater eller noen meisebolle, det er altså så koselig.
Har du tenkt å begynne å bake sånne paier som får kattene dine til å sveve i lufta og lukta?
Ja, kanskje da jeg skal prøve, ja.
Jeg ser veldig for meg at du lever i en Disney-film nå.
Ja. Ja, kanskje da jeg gjør. Kanskje da er Disney-verdenen, den finnes i Skien.
Her kommer Neder med Rune Fjellosen, og han har ikke hår.
Vi har jo hatt ganske mange diskusjoner, både her i podcasten og andre sammenhenger, om når er et spill i retro egentlig. Når er et spill i retro? Og nå som vi begynner å få en del remasters og remakes av gamle spill, så kan vi også begynne å ta en diskusjon på når trenger man egentlig en remaster av et spill. Nå har Sony avslørt, da, dette har vært et rykte som har gått gjennom hele året, at det kommer da en remaster-versjon av The Last of Us Part 2 også, til PlayStation 5 den 19. januar.
Stemmer.
Det det snakker om er altså en native PS5-versjon, med da bedre grafikk og bedre draw distance og disse tingene. Du kan velge mellom Fidelity Mode, som er 4K, eller da 1440p oppskalert til 4K Performance Mode. Den har bedre støtte for DualSense-kontrolleren, også haptic feedback og disse tingene. Det er bedre tilgjengelighetsfunksjoner. Du får et eget kommentator-lydspor med både da Neil Druckmann, Hallie Gross, som er de to som på en måte er ansvarlig for historien og regien her, Troy Baker, Ashley Johnson og Laura Bailey. Mm. Det var kanskje den største tingen som var sånn, ja, kanskje jeg skal spille dette her allikevel. Det kommer et eget speedrun-mode med leaderboards og hele pakka. Det får et nytt modus som heter No Return, som er randomized encounters. Altså den setter sammen da encounters i spillet etter, du kan si for eksempel, jeg vil bare ha stealth, jeg vil bare ha action, og så setter du sammen det, og så kan du spille gjennom det med mange forskjellige rollefigurer fra spillet, ikke bare de du styrer i originalen.
Ja, det er det her som har blitt beskrivet som en roguelike mode?
Ja, det stemmer.
Ja, kult.
Det stemmer. Det vil være liksom unlocks og ting du kan oppgradere og ta med deg videre og så videre til neste playthrough nå, hvis du spiller den modusen der. Det får også det som kalles guitar free play, som betyr at du når de, på de punktene i spillet hvor du kan spille gitar, så vil du få flere muligheter til å gjøre egne ting der. Og så ble det også kjent at hvis du allerede eier The Last of Us Part 2, så koster det $10 eller rundt en hundrings da, å oppgradere til dette. Jeg tipper at den får 8,99 eller noe sånt som prislapp, hvis ikke du er det fra før. Hva tenker vi om at The Last of Us Part 2, som jo ikke er et veldig gammelt spill, får en remaster?
Nei, det er spørsmålet om det trengs. Det går jo igjen. Men jeg er i hvert fall glad for at det ikke har en full pris for deg som allerede har kjøpt det.
Ja, det gjør det liksom veldig mye lettere å akseptere,
ja,
tenker jeg. For da kan, da kan du se på det som en DLC med bonusmateriale eller sånn.
Ja.
Og så er jo dette her allerede et av tidenes peneste spill. Så at det nå blir enda penere, jeg er spent på hvordan det ser ut.
Ja, for det fikk jo en patch til PlayStation 5, som oppskalerte greier til PlayStation 5.
Det la vel til 60 frames og sånne ting. Så det trengs jo ikke, men... Men jeg betaler en hundrings for å få bonusmateriale til dere.
Ja. Og så var det vel også, jeg synes jeg så noe om at dette her er ganske mye nyansatt i firmaet som jobber med. Det er ikke hovedteamet som har stått bak dette her.
Nei, de sitter jo og jobber med part 3.
Ja.
Helt sikkert. Det skulle ikke også være med noen sånne her Lost Levels-opplegg i den pakka her.
Ja, det kan hende.
Det leste jeg om.
Rart å putte Mario inn her.
Ja, ikke sant? Putte inn det rare Mario 2. Originale Mario 2. Men nei, at de skulle vise fram da litt sånn unfinished level design, som ikke var med i spillet, men som de jobbet med likevel. Da.
Ja, det er kult.
Så det er interessant. Det er litt sånn, apropos spilldesign, så er det litt kult å se.
Ja, det kommentatorsporet her har jeg veldig lyst til å få med, også, i hvert fall på noen av sekvensene. Jeg har lyst til å høre litt mer hvordan de tenkte og hvorfor de gjorde de vurderingene. Det er særlig et par av de sekvensene som popper veldig, veldig opp, som ting jeg har lyst til å høre de snakke om. Men det er interessant også. Jeg gleder meg til å høre det.
Det er litt rart å høre sånn speedrun-mode og roguelike-mode og sånn på et sånt spill, fordi det er, det er så blodalvorlig og så fokusert på den ene tydelige opplevelsen. Så det er nesten litt rart å se det liksom bli gjort mer videogame-y.
Ja.
Jeg har jo spilt gjennom The Last of Us Part 2 i hvert fall 2 ganger. Jeg lurer på meg, jeg har rundet det 3 ganger. Men det er litt sånn, når du har spilt gjennom den historien første gang og opplevd på en måte... den linjære historien som de ønsker å fortelle, og de hendelsene som skjer der, og den type ting, så blir man jo litt mer distansert fra det faktiske innholdet, og så blir man mer fokusert på det mekaniske, ikke sant? Hvordan kommer jeg meg gjennom dette på høyere vanskelighetsgrad, for eksempel? Sånn sett så passer jo en sånn type utgave av spillet litt bedre, da, og modus, kanskje. Jeg går i hvert fall videre til neste sak, og det er egentlig bare et... skal man si et tips til folk. Det er nå høstsalg på Steam.
Hey.
Det varer fram til 28. november klokka 19.00 norsk tid. Jeg har bare gått gjennom, det er som vanlig sykt mye bra tilbud der, også på flere norske spill. Jeg så at Perfectly Paranormal har både Manuel Samuel og Hellheim Hassel med, var det 90% prisreduksjon. Jeg så Flåklippa Grand Prix der med 50%, og det, ja, så det er mulighet til å oppdage en del norske spill også. Men jeg har laget et lite utvalg med gode tilbud jeg fant, som jeg kan anbefale for folk da. Litt sånn her et tverrsnitt av salget, for å bare gi et inntrykk av hva dette salget faktisk er da. Det er en blanding av både ting som er ganske nytt og stort, og ting som er litt eldre og litt mindre. Men jeg hadde opprinnelig tenkt å gjøre det til en quiz, at vi skulle gjette hva nye prisen på de spillene er, men det blir for langt, så vi dropper det.
Okay.
Assassin's Creed Valhalla, 150 kroner.
Oi, det er mye spill for 150 kroner.
Mm.
Det er mye spill for 150 kroner.
Det er nettopp det, og det er det neste også. The Division 2, 90 kroner. 90 kroner for The Division 2. Need for Speed Heat, 70 kroner. 70 kroner for nyeste Need for Speed-spillet. Tiny Tina's Wonderland, 165. Solar Ash, 200 kroner.
Mm.
Halv pris. Cyberpunk 2077, 290 kroner. Det er også 50%. A Way Out, 45 kroner. 45 kroner for A Way Out.
Oi.
Red Dead Redemption 2, 195 kroner. Persona 5 Royal, 360.
Oi, også, ja, det er også ekstremt mye spill for prisen.
Mm-hmm.
Ikke sant? Civilization 6, 60 kroner. 60 kroner for Civilization 6.
Er det med DLC eller uten?
Det er jeg usikker på.
Ja, for hvis det er uten, så er det muligens en litt sånn felle.
Ok.
Fordi du må nesten ha DLC-en.
Ja. Sjekk det. Horizon Zero Dawn, 125 kroner. 125 kroner. Bramble, The Mountain King, 98 kroner. 98 kroner, hvis det har vært litt på gjerdet med det spillet, så er det en god anledning til å teste ut det. Et av årets beste, synes jeg. Outer Wilds, 150 kroner.
Oi.
Løp og kjøp.
Kjør.
Ja, herregud for et bra spill.
Ikke sant? Og Hades også, 140 kroner. Hades, 140 kroner.
Nice.
The Witcher 3 Complete Edition, 100 kroner. 100 kroner. Det er jo alltid på tilbud når det er sånne salgsperioder, men det er det nå også. Kena Bridge of Spirits, 112 kroner. Dead Space, også den nye remaken, 350 kroner, halv pris. Disco Elysium, 70 kroner. 70 kroner for Disco Elysium.
Bare kjøp det. Bare kjøp det.
Ikke sant?
Mm.
Firewatch, 44 kroner. Og så det her kanskje det beste tilbudet jeg fant da i den, for det er en litt oversett liten perle dette her. Star Wars Squadrons, altså dette sim-spillet basert på at du flyr rundt i forskjellige Star Wars-skip, som jeg likte kjempegodt. 20 kroner! 20 kroner, folkens!
Wow.
Shit.
Guardians of the Galaxy, som er kjempebra. 150 kroner.
Damn.
Doom 2016, 40 kroner. Titanfall 2, folkens, 45 kroner. Et av tidenes beste campaigns i skyttespill.
Jeg har hørt det mange har sagt det.
Ja, det er dritbra, og det er fortsatt bra. Ja, det er ikke så lenge siden jeg spilte det, og det er fortsatt kjempebra. Og så Control, Ultimate Edition, 100 kroner.
Wow.
Yakuza, Like a Dragon, 169. Dishonored 2, 30 kroner. 30 kroner, altså, for et av tidenes beste spill. Og apropos det, Undertale, 21 kroner. 21 kroner koster Undertale nå, wow, på det salg.
Shit.
Det er my favorite game ever, så hopp på den.
Ikke sant? Ori and the Blind Forest, 47 kroner altså. 47 kroner.
Wow.
Og Prey, som er et av tidenes beste spill ifølge Nick, 30 kroner. 30 kroner for Prey.
Shit. Kan jeg ta et par til?
Gjør det. Yes.
Fordi jeg ser de har Final Fantasy 7 Remake på tilbud på 50%. Satt ned fra 800 til 400. De har også, skal vi se, et spill jeg ikke har spilt selv, men jeg har hørt veldig, veldig mye om det. 67% rabatt på Marvel Midnight Suns.
Ja.
Mm.
Satt ned til 217 kroner, og det er litt sånn Marvel XCOM, som har en kul historie og mye, mye gøy i seg.
Mm.
Så nok å spille, altså.
Jeg sjekket forresten Civilization siden vi tok opp den. Det er bare base game som er satt ned til 59,90. 90% salg, men det er salg på bundles også, med masse greier. For eksempel en anthology bundle som har 19 ting. som også har 90%, så du får alltid 220 kroner. Eller så har du en Platinum Edition, som også er på tilbud til 124 kroner.
Så, ja, okay. Ja. Så ikke gå for base game, men gå for en av de andre.
Ja, og da får du med masse ting. Og det, men det også er på tilbud, så gi. Yeah.
Nice.
Så hver gang det er salg på Steam, altså, det blir jo... For mange, i hvert fall for meg da, så blir jo egentlig det bare at du backloggen din vokser. Det legges ting inn i ditt bibliotek av spill på Steam, som du kanskje spiller en dag. men det er en innmari fin måte også, å holde seg oppdatert på og få med seg ting som du har enten misset eller ventet til prisen reduseres med å skaffe deg. Så det er en god måte å spille spill på, rett og slett, uten å betale for mye. Salget varer da altså som sagt fram til 28. november klokka 19. Så check look. Jeg vet at det her er litt sånn hakk i planta, og at det er ingen andre i Level Up-redaksjonen som er opptatt av disse tingene, men jeg fortsetter, jeg kjører på videre. Okay. Den 2. desember klokka 20.00 er det et nytt event i Fortnite som heter The Big Bang. Nå har det jo vært litt sånn opptur for Fortnite de siste månedene. Jeg har ikke spilt det selv altså. Jeg får bare sånne historier fra sønnen min om ting, men det er jo, de har jo brakt tilbake en del fra liksom originale Fortnite nå. Og det skal da lede opp til det som de kaller en helt ny retning for hele Fortnite, som starter da med The Big Bang den 2. desember klokka 8. Og det er masse kule rykter her. Det blir hevdet av folk som man driver med data mining og sånt, at Eminem kommer. Det har dukket opp liksom linker inn mot Rock Band, og også racing. Gjennom på en måte den tilleggsmodusen til Fortnite, da, hvor det er mer sånn creative, og folk lager sine egne spillopplevelser, sånn, så har det begynt å dukke opp en del nye spillopplevelser der. Og det virker på meg da, som om hele Fortnite er i ferd med å utvikle seg i en retning av å være mer sånn sandkastet ting, hvor mer og mer vil være mulig å få til. Og hvis du legger til da, instrumentet for eksempel via Rock Band, så åpner jo det opp en helt ny dør for hele Fortnite-universet. Og så er det også litt spekulasjoner i dette om at samarbeidet mellom Lego og Fortnite, også Lego og Epic, som ble offentliggjort for en god stund siden, er liksom det hakket før det kommer til å bli lansert da. Og dette er jo en spillopplevelse som har blitt beskrevet som Minecraft med Lego, så det er jo altså, Minecraft er jo litt Lego, så Lego kan jo få lov til å være litt Minecraft også, kanskje. men det de har snakket om er å lage en slags sånn MMO-lignende opplevelse for barn, da, hvor alt er liksom tilrettelagt for yngre spillere, i samarbeid med Lego. Jeg tror også Sony er inne som investor i den satsingen der, så det kan bli en ganske svær ting, da. Jeg skal være med på det eventet. Jeg har allerede lovt sønnen min, og jeg gleder meg skikkelig til det. Det er også de store eventene som har vært i Fortnite, som jeg har gjort sammen med sønnen min, har vært veldig minnerike, minneverdige opplevelser også. Det har vært kjempegøy. Så det blir kult. 2. desember klokka 8.
Ja.
Vi har fått en nyhet fra et av mine absolutte favorittselskap, Housemarque, som jo har lagd det hele redaksjonen er enige om er et av tidenes beste spill, Returnal.
Stemmer.
Regissøren av det spillet, Harry Kruger, har nå forlatt Housemarque etter 14 år. Så han har vært... altså det blir jo beskrevet... Altså hans rolle i selskapet blir beskrevet som helt avgjørende for at Housemarque tok det skrittet de gjorde med Returnal. Altså Returnal eksisterer jo på skuldrene til alle de andre tingene de har lagd. De er veldig glad i sånne schmups, sånne bullet hell-opplevelser og roguelikes og sånne ting. Men dette tok jo på en måte hele selskapet og designen deres inn i en helt ny sfære, liksom, hvor man fikk inn større fokus på historie, en veldig lett forståelig historie som alle er enige om, og så videre. Så jeg er bare veldig, veldig spent på hva det betyr for selskapet. Hvor viktig har han vært for Returnal? Det er jeg kjempespent på. Jeg blir litt stresset når en sånn type kreativ kraft da, forlater et selskap. Men man har jo mange eksempler på at det bare har vært bra. Når for eksempel
Eiji Inafune?
Han som tok over Zelda fra Miyamoto. som...
Åja, herregud, det vet jeg egentlig. Eiji Aonuma. Ja.
Stemmer. Så fikk vi jo Breath of the Wild, liksom. Altså, det behøver ikke å... Det kan jo bare bety at folk har sittet der, ikke sant, og bare lengtet etter å få det ansvaret til å gjøre sine ting.
Ja, men jeg tror også Super Mario Wonder er laget av et nytt team, eller altså en gjeng med yngre folk i ja. Nintendo. Så det er... Da
føles sånn i hvert fall.
Ja. Det er en sånn ny vind av nye talenter i Nintendo. Det er interessant.
Og så tror jeg heller ikke Harry Kruger har vært den eneste som har fått Returnal til å bli det spillet det var.
Nei, jeg tror ikke han satt alene og crunchet på spillet.
Jeg tror ikke det, altså. Så kanskje til og med da, at det var han som insisterte på å pakke en egentlig ganske... rett frem historie inn i alle de lagene som ligger rundt for å forvirre spillerne. Kanskje det var han da,
ja,
som gjorde at Nick ikke var så glad for det, liksom. Så, nei, det er spennende. Han er i hvert fall, jeg vet ikke hvor han skal, men han har sikkert fått en eller annen toppjobb i et eller annet kjempeselskap, det er jeg ganske sikker på. Ja. Dette her er egentlig en sånne type pressemeldinger som jeg hopper litt over, men jeg synes det var litt morsomt, så jeg skal ta med nyheten allikevel. Det kom en pressemelding fra politiet.
Oi!
Jaha.
De skal ha noe landskamp i Counter-Strike mot politiet i Danmark, og det skal streames på Twitch.
Wow.
Det er en Twitch-kanal som heter nettbetjent_kripos. Så den 29. november da, fra klokka 3 til klokka 21, så skal de først kose seg litt på samme lag i Fortnite, og så skal de spille da Counter-Strike mot hverandre. Og politiet i Norge har jo da en egen avdeling som heter Seksjon for tilstedeværelse på internett. Og det handler om er jo sånne ting som å fange opp da grooming og radikalisering og lovbrudd, rett og slett, i spillsfæren. Men det kommer jo også helt sikkert litt for at det er jo gamere i politiet som i alle andre steder, ikke sant? Som har lyst til å gjøre noe med sin lidenskap og hobbyen sin, ikke sant? Og så samler de seg, så gjør de sånne ting som dette her nå. Så jeg synes det var litt morsomt. Jeg har forslag til hva de kan gjøre neste gang. De kan ha landskamp i Payday 3. Det hadde vært kjempegøy å se de. Plaffen er politimenn. Eller kanskje i GTA Online, eller Red Dead Online, som også er sånn politi mot røver-type ting. Det var morsomt å se politiet spille røvere. Nå må du spille terrorister, annen hver gang. Men det hadde vært enda mer, hvis det var bankran og sånne ting, liksom, det hadde vært kjempegøy. Så ja. Og så er det et rykte. Allerede da, om neste års Call of Duty, og ryktet er at det er et nytt Black Ops, som da angivelig skal gi et nyansert bilde av golfkrigen.
Ja, vi får se.
Vi får se. Det, jeg vet at Black Ops-delen av COD, det er mange som setter den øverst, så det er liksom folk kniver litt da, om det er Black Ops-delen, eller om det er Modern Warfare-delen som er fetest i COD-universet. Men jeg tror det er mange som blir happy for at de vender tilbake til Black Ops også. Og så tar vi en intern nyhetssak til slutt. Den er intern, men den har betydning for deg som hører på også. Og nå er det jo sånn, vi skal ikke gå veldig i dybden på dette her. Vi kommer til å komme tilbake til det da. Men i forrige uke så ble det jo kjent at fra nyttår så går Level Up ut av Good Game-samarbeidet og blir et 100% eget selskap igjen. Og vi hadde jo, da vi inngikk denne avtalen med Good Game for 2 år siden, så hadde det jo litt sånn form av å være en prøveperiode, hvor vi skulle se da, om vi mesjer bra sammen, om vi får til ting sammen på den måten som vi på papiret så ganske lovende ut. Og resultatet blir jo da at vi fant ut at det er bedre for oss å gå videre på egen hånd, og det er bedre for Good Game å gå videre på egen hånd. Men vi er fortsatt kjempegode venner, vi skal samarbeide om masse, det er mye greier som er allerede etablert der, blant annet dette Polaris-samarbeidet, men det er også andre ting da, som vi har snakket om, som vi fortsatt kan samarbeide om i fremtiden. Så det er ikke noe dårlig blod her, eller noen sånne ting. Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg heier sykt på gamer.no som en sånn journalistisk fanebærer for spilldekning i Norge. Det er viktig at vi har folk med Vær varsom-plakaten som dekker spillnyheter i Norge, og jeg ønsker de alt vel altså. Og det samme gjelder Good Game Ligaen. Det at vi har en satsing på bredde og e-sport som breddeidrett i Norge er kjempeviktig og veldig bra, og ikke selvfølgelig i det hele tatt. Det er ingen selvfølge at man skal tilby en divisjon langt nede i systemet for folk som bare synes det er fett å møtes noen ganger og spille sammen, og det øver ikke, eller også det er bare de spiller for gøy, liksom. Helt opp til en elitedivisjon som kanskje kan bringe lag ut i verden og konkurrere på litt større plan. Så det er en veldig bra ting at ikke det er de der luftslottene som man ser så mye i verden ellers når det gjelder e-sport, men en sober og god satsing på breddeidretten. Det er kjempebra. Det er et par momenter som folk har litt sånn informasjonsbehov rundt. Og det ene er den der Folkeinvest-kampanjen som var i starten av året, hvor vi var i aller høyeste grad en del av det. Og vi har fått spørsmål om hvorfor ble vi ikke da kjøpt opp etterpå. Og jeg har snakket litt med Good Game om det, og de er veldig tydelige på at da den Folkeinvest-kampanjen var, så var jo det intensjonen. Intensjonen var jo å kjøpe oss opp, og vi var interessert til å bli kjøpt opp også. At de kjøpte resten av aksjene i selskapet vårt. Men så har da Good Game møtt en del økonomiske utfordringer i løpet av dette året her, som mange andre aktører i den bransjen her har hatt, som gjorde det umulig. Og da betale det vi hadde avtalt de skulle betale for resten av aksjene. Så det vil komme mer informasjon der til de som har gått inn i Folkeinvest-kampanjen. Det vil komme et brev til alle de før jul, har jeg fått beskjed om. Jeg tar et par spørsmål. Det ene er fra Sinfor, Karl, så kanskje forbered deg litt.
Ok, vent da.
Men jeg tar det andre først.
Ok.
Fra Trond Moum Gullbrandsen, som spør da, nå som dere forlater Good Game, blir det da noen endring i teamet? Vil vi fortsatt kunne få flere flotte anmeldelser fra de nye anmelderne? Og svaret på det er jo at det blir jo ingen endringer. Ja, det blir endringer, men det blir ikke... Jeg tror ikke folk vil egentlig merke sånn kjempeforskjell på sammensetningen av folk og sånne ting. Vi er fortsatt level up, fortsatt de samme folkene, alle freelancerne har sagt de har lyst til å være med videre, og så videre. Men vi har jo en kjempeøkonomisk utfordring nå, fordi... Nå har jo Good Game vært på en måte garantist for lønninger og for sånne ting. De har dekket et ganske betydelig underskudd i et par år, og vi må finne nye måter å tjene penger på. Så det skal vi jobbe med, men vi vet ikke hvor godt vi lykkes med det enda. Da. Der vil det komme mer informasjon over nyttår. Så, i hvert fall over nyttår, kanskje før jul, men mest sannsynlig over nyttår. Da. Det blir litt sånn nå at nå har vi bare noen få uker igjen før det er jul og juleferie og sånne ting, så i hvert fall fra rundt 15. eller noe sånt, 15. desember, så har jeg juleferie.
Jul kommer så sinnssykt brått på hvert eneste
år. Ja, det gjør det.
Det er helt sant. Koko.
Men vi har jo tenkt å gjøre det her, eller ta det her som en anledning til å gå litt back to the drawing board og finne ut hva er viktigst for oss, hva er viktigst for seerne våre, hva er det vi har lyst til at Levelo skal være. Og det gleder jeg meg til. Jeg har masse ideer for nye ting vi kan gjøre og gamle ting vi kan videreføre og sånn.
Ja, fordi det er litt sånn, dette er veldig viktig for oss nå da, fordi vi har hatt to veldig spennende år, men det har også vært veldig krevende år jobbmessig, og vi har vel kanskje følt litt flere av oss at hverdagen har blitt mer sånn kompakt, og så dyttet sammen med litt for mange ting. Og at den friheten til å jobbe med ting som er mer rivende, og kanskje også resulterer i enda bedre produkter, da, og ting vi produserer, har vært veldig begrenset. Så det du sa der, Karl, er veldig førende for det nye året for oss. Vi skal gå helt tilbake på null, liksom. Finne ut hva er det Level Up skal være, hva skal vi lage, og det skal være helt ned på personplan. At Carl skal få lov til å ha større innvirkning på sin egen arbeidshverdag, at jeg skal ha det, at Frida skal ha det, at Nick skal ha det, at vi skal liksom jobbe hver for oss da, og sammen, om å bygge på en måte det nye Level Up. Og resultatet av det kan bli kjempespennende. Jeg er dritspent på hva det faktisk blir. Jeg kan si at for min del så har jeg lyst til å gjøre mer journalistikk, og fokusere enda mer i den retningen. Da. Mens for andre så kan det kanskje bety mer underholdning. Så vi vet liksom ikke hvordan det kommer til å se ut ennå. Men jeg er ganske sikker på at når vi kommer tilbake med en mer konkret plan, så kommer den til å være veldig spennende også. Veldig spennende. Så bare håpe at vi har råd til å gjennomføre alle de spennende tingene. Men det kommer vi da tilbake til. Ja, du er klar, Karl? Det er nå ukens Sinfor, som spør: dere som da gikk fra stabil lønn i VG til å stå på egne ben, har det gjort dere mye sterkere med tanke på økonomi og forbruk? Jeg er i en situasjon der jeg etter snart 16 år i samme bedrift har begynt å se mot nye horisonter og tenke på hva jeg vil gjøre de neste 20 årene. Og det er da fra Trond Borgersen, også kjent som Sinfor. Og dette er jo på en måte, jeg vil ta det spørsmålet fordi det er litt illustrerende for hvorfor vi gjør dette også. Det er illustrerende for hvorfor vi forlot VG og den trygge havnen som det var. Og det er også, i hvert fall delvis da, illustrerende for hvorfor vi nå velger å gå inn igjen. Selv om vi ikke vet om det, om vi tjener nok penger til å kunne gjøre det ennå. Men det er, dette handler om en veldig sånn klar og tydelig vurdering fra hver og en av oss, og i hvert fall fra oss to, Karl, om at det er viktigere for oss å bygge en interessant og spennende og givende arbeidshverdag enn det er å håve inn penger. Mm. Så ja.
Og det er jo, vi tenker jo litt på økonomi med tanke på at det er nedgangstider nå, og folk har dårlig råd, og strøm er dyrt, og leie er dyrt, og alt er dyrt. Men det er som du sier, jeg har ganske mye erfaring nå med å leve billig. Jeg har vært fulltidsstudent i 4 år, og det har jeg aldri hatt så dårlig råd som da. Da var det økonomisk krise så fort jeg var tom for dopapir, liksom. Så ille har det ikke vært mens vi var inne i, heldigvis. Men det har vært noen trange år.
Mm.
Og det, jeg vil jo helst ikke ha det sånn, men jeg overlever å ha det sånn, i hvert fall i perioder, hvis det betyr at jeg kan ha en jobb som jeg brenner for.
Mm. Ja, nei, altså, jeg har jo nevnt det før også, hvis jeg hadde fortsatt i VG, eller jobbet fast da, som journalist i et stort mediehus, så hadde jeg tjent litt mer enn også enn det jeg gjør i dag da. Men det er ikke det som er ledende for hva jeg velger å gjøre. Men når det er sagt da, så vil jeg jo bare være litt tydelig på at jeg vil ikke tilbake til der vi var. Vi hadde flere år hvor lønna var så lav at jeg begynte å bygge opp forbruksgjeld og sånne ting, fordi jeg måtte. Det vil jeg ikke. Så det er viktigere for meg nå enn det var før. Men det spørsmålet ditt relaterer jeg veldig til, eller til Sinfor, fordi jeg var så uforsvarlig med penger før. Da jeg jobbet i VG og sånne ting, men den lønnen jeg hadde der, og jeg kunne gå ut og kjøpe TV til 50 000 på kredit, liksom. Fordi jeg visste at det kunne jeg bare betale tilbake etterpå. Altså, jeg hadde ingen formening om hva pengene gikk til, eller hvor mye jeg brukte, eller hva var det jeg hadde lyst på, så bare kjøpte jeg det. Og det var alt fra sånn, mus og tastatur, og gamingkontrollere, og tegneserier, og filmer, ikke minst. Masse filmer, Blu-ray og sånne ting. Så jeg har blitt mye mer bevisst på det også. Så jeg er fortsatt litt sånn, det henger igjen litt, men det private forbruket mitt har sunket dramatisk, og det er jo bare bra.
Mm. Det er sant. Jeg utviklet et system mens jeg var student, husker jeg, hvor jeg satte opp et sånt Excel-ark, hvor jeg hadde liksom regnet ut nøyaktig hvor mye penger jeg kunne bruke hver dag i måneden. Og så hvis jeg brukte da mindre i løpet av en dag, så kunne jeg plusse det på dagen etter.
Mm.
Og da var det en sånn bitteliten motivasjon for å holde meg i liv, holdt på å si, for å liksom klare å få økonomien til å gå rundt da. Det er sånn, ok, hvis jeg klarer å spare 20 kroner i dag, så kan jeg kjøpe en sjokolade i morgen. Det var på det nivået der da.
Ja.
Og det var noen stusselige år, men det var faktisk liksom mulig å motivere seg gjennom det.
Jeg hadde den fysiske første året jeg jobbet i Oslo. Da tjente jeg veldig dårlig første året. Og da tok jeg ut en gang i måneden alt jeg hadde etter at liksom husleie og sånne ting var betalt. Jeg hadde de tiere og stablet det på kommoden bortover for dager da. Altså det var 40 kroner dagen eller noe sånt, jeg husker ikke, det var veldig lite. Da lå det sånn bortover, og så kunne jeg da også flytte penger hvis jeg ikke brukte alt, ikke sant? Så kjenner jeg den.
Ja. Jeg endte opp med å få meg deltidsjobb under studiet, og da var jo dine jobben her, hei.
Ikke sant? Ja. Jeg må legge til at vi er jo litt sånn utladet etter et veldig slitsomt år, og mye, mye jobb. Veldig tilfredsstillende jobb, men mye. Men under det så bobler det en litt sånn entusiasme for det nye året vi går inn i nå. Altså. Jeg gleder meg skikkelig til å bare røske tak og finne ut liksom hva vi kan få til. Det er en så utrolig dyktig og fin gjeng dette her, og jeg er helt sikker på at når vi liksom bare får satt oss ned og bare ristet av oss litt gammelt slagg, så kan det dukke opp mye nytt og mye spennende og mye veldig, veldig bra. Så vil jeg også si da at det er ikke så stor sannsynlighet for at podcasten her forsvinner, for eksempel, når vi rister av oss det slagget.
Nei, den blir.
Eller at vi slutter å anmelde dataspill, det kommer nok heller ikke til å skje.
Nei, vi vet jo ganske godt, føler jeg, hva publikum vårt verdsetter mest.
Ja.
Og det har vi alltid i tankene.
Mm. Så, men utover det da, vil jeg si at alt er fritt vilt. Utover at vi skal ha en podcast, og at vi skal ha anmelde dataspill, så vil jeg si at resten av innholdet vårt er litt sånn åpen for revurdering. Så det blir kjempespennende.
Hva er dines best, hvordan fredag sist har Carl egentlig sopp?
Ukens spørsmål.
Før vi setter i gang med spørsmål, så har vi lyst til å ta opp noe, fordi vi har fått en del spørsmål om det ellers, fordi at mange har lurt på hvorfor vi ikke var på Spillexpo denne helgen.
Ja. Jeg vil først si at vi har jo vært på samtlige Spillexpo, tror jeg, som har vært, og lagd masse derfra opp igjennom, bortsett fra den som var i Stavanger tidligere år. Det har begynt å utvede nå, så nå er det en på Vestlandet og en i Oslo.
Knallbra!
Ja, og jeg er veldig glad for at vi har en spillmesse i Norge. Det er en utrolig kul måte å samle liksom, folk som er opptatt av spill i Norge, og jeg har ikke noe mot Spillexpo, det var ikke derfor vi ikke var der. Den reelle grunnen er rett og slett at vi hadde premiere på den serien vår den mandagen denne uka. Og det var for det første den første helgen på ganske lang tid hvor vi ikke hadde den serien. For det andre så var vi opptatt med andre ting alle sammen. Jeg satt for eksempel og gjorde korrektur på dette bokmanuset. Det måtte være ferdig til mandag. Kombinert med at vi var bare dritslitne, så ble det ikke. Det var en som kommenterte på YouTube. Det er bare å gå noen meter bort dit, liksom. Siden vi er i Oslo. Du må jo sette av en hel dag. Det er jo ikke bare sånn at vi rusler innom Spillexpo og så lager alt innholdet seg selv. Type ting. Så det var egentlig bare... I år så passet det ikke, enkelt og greit. Jeg har også lyst til å nevne at vi i prosessen med Kontroll Z så jo jeg at dette er jo rett før Spillexpo, og foreslo at kan vi ikke bare ha en skikkelig sånn storstilt lansering på Spillexpo. Det er en gyllen anledning til å få launchet serien for et mottagelig publikum i en arena hvor det passer veldig godt da. Men det passet ikke for medietilsynet. Så satser jeg på at vi er tilbake neste år. Kanskje til og med i Stavanger. Det var veldig kult. Vi har jo familie i Stavanger og greier, så det er en god anledning til å komme seg over dit. Så.
Det er det.
Mm.
Absolutt.
Og så vil jeg bemerke også at våre venner i Good Game gjennomførte jo etter sånn som jeg forstod det, et utrolig vellykket sluttspill i Good Game-ligaen på Spillexpo. Så det var jo hit.
Da... Går vi videre til spørsmål som har kommet inn. Og i dag så starter vi med et spørsmål fra Silakoid, som er Game Awards-relatert. Han har faktisk to, som vi begynner med det første her, som er «Hei, jeg sjekker ut nominasjonsprosessen til Game Awards, og ser at de har tatt imot nominasjoner fra over 100 internasjonale nettsteder. Fordelen med denne prosessen er jo at det i hvert fall er en fair og åpen prosess, der det ville vært både vanskelig og dyrt å juksa, men ulempen er en del nominasjoner som virker som de bare er gjort fort og gærlig. Kan for eksempel være at LA Times ikke har den beste oversikten over de tusenvis av titlene som er sluppet i år. Har dere ideer til bedre måter å gjøre det på?
Nei.
Nei,
Nei det her er vanskelig. Og jeg tror jo det er et poeng at det er mange av disse mediene som ikke har all tid til å se på bredden i spillmediet, liksom. Og det er nok kanskje delvis også derfor det er så veldig mye AAA på Game Awards.
Mm.
Ja, jeg... alt i alt så synes jeg liksom nominasjonene reflekterer spillmediet ganske godt. Og så er det et ganske godt tversnitt av spillmediet 2023. Jeg er kjempespent på hvem folk stemmer fram som vinner i mange av disse kategoriene her. Men det alternativet blir at man setter opp en jury, eller at man lager vekting da, av mediene som melder inn nominerte. Og begge de to tingene har, har store feilmarginer. Hvor allerede bare det å velge ut av hvem, hvilke medier da, skal bli vektet høyere, eller et eller annet liksom. Det vil jo da være avhengig av de personene som velger ut det mediet. Og så kanskje de heller ikke har den oversikten som man trenger for å velge ut riktig og så videre. Så det er vanskelig. Da får du en mer, da får du en mer vinklet nominasjonsprosess, hvor muligheten da til å styre at det blir kanskje en overvekt for mange indie-spill, eller, eller for mange AAA, og så mye lettere at den styrer da, i en retning som er den ene eller den andre veien. Liksom. Så jeg... Det de gjør da, vi har så mange, er jo at de prøver å eliminere disse feilmarginene så godt det lar seg gjøre. Fordi da vil det kanskje ikke ha så mye å si da, hvis 5% av mediene bare har spilt 2 spill det året. Når 98 har spilt fler. så jeg vet ikke. Og så er det jo litt sånn fordom også at, å tenke at LA Times ikke kan om spill. Så ofte da, så sitter jo folk med dyp og veldig god spillinteresse og kunnskap i disse posisjonene, det vet jeg av personlig erfaring, både Snorre i Dagbladet og jeg i VG, Jon Cato i Aftenposten. Det var folk som fikk disse beskyldningene hele tiden. Da. Det er bare VG, hva vet VG om spill? Liksom. Og jeg visste jo hvor mange spill jeg spilte i løpet av et år, hvor mange spill Snorre spilte og Jon Cato spiller. Så det er litt sånn, det er ikke gitt da, at et medie som bare kanskje har 10 anmeldelser i løpet av et år, ikke har spilt flere enn 10 spill. Det ja. Så
det er sant.
Mm.
Mm.
Så jeg mener det er den mest fair måten man kan gjøre det på. Da. Jeg har ikke noe, jeg tror ikke alternativen er bedre.
Nei, jeg er enig. Jeg kommer i hvert fall ikke på noe annet.
Nei.
Da hopper vi videre til neste spørsmål her.
Kan jeg si en ting til forresten?
Ja, kjør på.
Fordi det andre alternativet er jo bare å gjøre det til en fullstendig publikumsting, hvor det er bare liksom nasjoner og avstemninger blant publikum, som får lov til å bestemme nominerte. Men utfordringen der er jo at spill som flere har spilt vil få bli mye tyngre vekta. Ja. Ikke sant? Hvis det er 10 millioner som har spilt et spill, og så er det 100 000 som har spilt et annet spill, så vil per definisjon det 10 millioners spillet få flere stemmer, ikke sant?
Mm.
Selv om kanskje det som bare 100 000 har spilt har høyere kunstnerisk verdi eller kulturbetydning, da.
Plus at sånne avstemminger av til og kan bli påvirket av at det plutselig en eller annen gjeng bestemmer seg for å, ja.
Mm. Se jo hvordan det går med publikum scores på Metacritic, for eksempel. De blir jo svermet av troll absolutt hele tiden, så du kan jo ikke, de tallene er jo nesten ubrukelige.
Mm.
Kan jeg ta neste spørsmål da?
Nå, jeg går videre.
Yes, dette er jo for Silla Coyle, som skriver at de fleste AAA-spill er nå i en kjempestor kryss-sjanger. Open World Action Adventure JRPG med Souls Combat. Dermed ender det opp med at de samme spillene går igjen i en hel serie med sjanger og kategorier. Er de gamle spilsjangerne utdaterte? Og i så fall, hva sjanger burde erstatte de?
Vi snakket litt om det forrige uke også. Det var litt spørsmål om hva er indie, og så nevnte jeg at i musikk så er det noe som heter alternativ. Når jeg så det spørsmålet fra Silla Coyle, så begynte jeg, gikk jeg tilbake til film da, hvor du har liksom drama, thriller, horror. Og så det var mer basert på stemningen i spillet kanskje, eller filmen da, enn de narrative grepene som blir gjort. Kanskje det er mulig å tenke litt i den retningen, at det handler mer om...
Ja, for spillsjangeret er liksom... Det har egentlig aldri vært så veldig bra, eller så veldig smart delt inn. Det har vært delt inn på liksom kameravinkler og land de er fra. Det har vært utrolig mye rart.
Så
kanskje vi bare skulle gå tilbake til start og finne det opp på nytt. Det er jo en prosess, da, og det krever at alle er enige, så det kommer jo ikke til å skje. Men det hadde nok vært nyttig å ha gjort det.
Ja, fordi altså, de der sjanger-spesifikke kategoriene har jo forsvunnet fra veldig mange kåringer nå. Også det er også det er mange beholder de da. Beste fighting-spill, beste racing-spill, beste rollespill, beste adventure-spill. De er der fortsatt. Men det er jo noen sjangere som nesten er liksom sånn, ikke verdt å ha med lenger. det har vært i beste fighting-spill for eksempel, det har jo vært år hvor det egentlig bare har vært ett eller to spill da, som fortjener en nominasjon i den kategorien, ikke sant? Som er god nok til å stå side om side.
Samtidig som det er 200 action-adventure-spill.
Ja. Ikke sant? Og Cyberpunk da, som jo ja, det er et rollespill, men det er jo også et action-spill, og det er også et racing-spill. Og et adventure-spill og et puzzle-spill, og, ikke sant? Det er en veldig, den der sjangerblandingen er veldig, veldig vanlig i de store, store spillene.
Mm.
Og det synes jeg er en utfordring altså. Fordelen med å beholde det da, beste rollespill, er at da kan du jo plassere inn et spill som bare er et rollespill der. Selv om det ikke liksom kommer med på de andre litt mer generelle kategoriene, sånn art direction, narrative, også de kategoriene der. Så kan det komme inn da et spill som er veldig spisset inn mot dette er bare et rollespill, vi har ikke noe bilkjøring i spillet vårt, eller du har ikke noe guns som kan skyte.
Vi kjører Souls-like combat og sånt.
Nettopp.
Mm.
Så jeg vet ikke, dette synes jeg er litt vanskelig altså, men jeg tenker at spillere har jo begynt å viske ut i grensene for seg selv også. Det er ikke uvanlig å være litt sånn nomade i sjangre i dag. Det var kanskje mer vanlig før. Det er jo ting som henger igjen hos meg også, som jeg sier at jeg er ikke så glad i japanske rollespill, for eksempel, eller turbasert slossing. Jeg kan jo finne på å si sånne ting jeg også. Men det er mer vanlig da, at man er litt mer sånn altetende.
Mm. Så er jo Bloodborne et japansk rollespill.
Ja.
Ja, det er jo det.
Og så er det, jeg vil også si det turbasert, det er min tur, og så er det bare fienden sin tur etterpå.
Det er sant. Det er sant.
Nei, jeg vet ikke. Det hadde vært spennende også å se en stor internasjonal kåring som bare tenker på sjanger og kategorier og sånt på nytt. Og vi gjør jo en del selv også, vi har jo hvert år Level Up Awards, hvor vi har jo Best Boy og Best Girl og har en del sjanger og kategorier som
årets Archie indie-spill om døden har vi alltid.
Ja.
Ikke sant?
Årets Souls-like er jo blitt en tradisjon. Nesten litt også Dark Souls heter den, faktisk.
Ja.
Ja, for vi har droppet sjanger-spesifikke kategorier hos oss, har vi ikke det?
Jo, mer eller mindre i hvert fall.
Mm.
Ja, jeg tror ikke vi har en egen som heter beste rollespill.
Nei, det har vi ikke.
Eller beste bilspill, eller
vi har bare sånne litt nærmere sånn Oscar pluss litt sånn tullepriser.
Ja.
Sånn, i år har jeg veldig lyst til å ha en beste undergrunn. Fordi vi har liksom The Depths, vi har The Underdark, vi har The Dark Place, ikke sant? Det er veldig mange store spill har en undergrunn.
Det er et godt poeng. Og så tror jeg jo at i alle kåringer så er det noen kategorier som er viktigere enn andre, og sånn er det også på Game Awards. Også Best Art Direction er liksom, det skinner sterkere og klarere enn beste rollespill, sånn i den store sammenhengen da. Så, ja.
Skal vi hoppe videre til neste spørsmål, Rune?
Ja, jeg har lyst til å bare ta en tilbakemelding som jeg har fått som melding til meg personlig, men det har relevans fordi det er en korreks av noe jeg snakket om forrige uke, hvor jeg skrøt veldig av en ny animasjonsserie på Netflix som heter Blue Eye Samurai. Jeg skal bare lese tilbakemeldingen, og det gjør litt vondt, men det er viktig at ting blir korrigert. Først og fremst en veldig hyggelig melding da. Jeg leser ikke om alle de hyggelige tingene som han sier. Nå skal jeg bare se. I måte ha sendt som privat melding, skal jeg da si hvem det var? Ja, det er ikke et ekte navn. Pagan Viking. Pagan Viking har jeg sendt dette spørsmålet her. Eller tilbakemeldingen. Masse hyggelig, så det var ikke en slem melding, men innholdet treffer litt hardt. Skriver da, ville bare gi en kjapp tilbakemelding på siste episode, Ref Blue Eye Samurai. Skjønner godt at navn kan glippe under en episode, så dette er kun vel ment. Jeg synes det var litt synd at kun den mannlige skaperen ble nevnt i episoden, Michael Green, da serien også er laget sammen med Amber Noizumi og regissert av Jane Wu. Noizumi er halvt japansk, og mye av inspirasjonen til serien er basert på identitetsspørsmål rundt flere kulturelle bakgrunner. Michael Amber er for øvrig gift, og ideen til serien kom da datteren deres ble født med grønne øyne. Etter å ha levd en stor del av livet i Asia, samt ved å ha asiatiske familiemedlemmer, vet jeg hvor mye den nyere tids renessanse for asiatiske stemmer i media har å si. Bare en liten refleksjon fra min side, og dette tar jeg fullstendig selvkritikk på. Dette var jo sånn, et resultat, at jeg bare søkte opp Blue Eye Samurai på IMDb, og bare sånn, skaperen av Logan, og det var det som satt seg fast. Jeg gjorde ikke noe mer research enn det, og det burde jeg gjort. Så det var veldig, jeg synes det var veldig interessant å få det hele bildet av hvem som ligger bak serien, og nå liker jeg den enda bedre. Enda bedre enn det jeg gjorde forrige uke, så anbefalingen kommer på nytt. Blue Eye Samurai på Netflix. Dritbra.
Nice.
Sweet. Jeg har et spørsmål til her.
Ja.
Vegard Kolsvik Kvaran på Patreon sier, jeg husker at jeg som barn på 90-tallet hadde en joystick til PC-en. Hvor den kom fra aner jeg ikke, da den aldri ble brukt. Spilte noen av dere med joystick på PC back in the day?
Ja. Jeg ble fryktelig glad i en periode i et bittelite svensk multiplayer-spill som et Clusterball. Clusterball heter det. Og det var, ja, så vidt jeg kan huske, det var liksom sånn du styrte rundt noen sånne baller, og så skulle du sette det sammen til større lenker av baller, liksom Snake, men i 3D. Og der kjøpte jeg en joystick og brukte det til å styre. Det var, da ble det mye bedre. Det var, og så har jeg også brukt en del flyspill og sånne ting også.
Ja, jeg hadde aldri joystick, men jeg hadde sånn der skikkelig ræva tredjepartskontroll til PC, før liksom du kunne begynne å bruke Xbox-kontrollen. Og de, jeg tror jeg kjøpte tre forskjellige av de da jeg var liten, og ingen av de funket i det hele tatt.
Oi.
De var dead on arrival, liksom.
Shit.
Så jeg ga opp til slutt. Helt til den dagen jeg fikk Xbox-kontrollen.
Ja.
Og så kjøpte jeg en til PlayStation en gang, som aldri sluttet å vibrere. Jeg plugga den inn, og så, ja, jeg plugga den inn, og så vibrerte den konstant. Og så tok vi den med tilbake til butikken, og så bare, i Spania da, for da var vi på ferie med familien. Så bare, this controller is vibrating. Altså, yes, it's supposed to vibrate. No, it's vibrating. Og så plugga vi den inn, og så testa den, og så bare, oh shit, it's vibrating.
Bare du ikke tok den med til Norge, og så fikk du sjekke der, og så måtte tilbake inn til Spania, bare for å gi den tilbake inn.
Ja, det hadde vært tungvint.
Ja.
Jeg fikk ny, heldigvis.
Ja, det er bra. Jeg lurer på meg at jeg har lyst til å ta et spørsmål her.
Ja.
Fra Mathias Kolsrud Åse, som skriver, er utviklingen med mer spill i skolen bra? Kommer barnet til å slite med konsentrasjonen eller få et annet forhold til spill? Og hva bør neste steg til spill som læringsverktøy være? Og jeg synes det er litt interessant, fordi nå er det et nytt medie som er på vei inn i skolen. Alltid gøy å ta en diskusjon på det. Jeg tror det bare er bra, fordi jeg tror ikke nødvendigvis at en vil få et annet forhold til spill bare fordi at en har det i skolen også. Fordi en bruker jo musikk på skolen, en bruker film på skolen, en bruker bøker på skolen. Da er ikke noe jeg tenker, jeg har sett mye kul, stilig film i skolesammenheng for opplæring. Og jeg tenker, vet du hva? Jeg tror et spill kan gjøre til og med en enda bedre rolle der enn de tradisjonelle medier.
Jeg husker jo hvor hypet vi ble hver gang de tok fram skjermen på skolen. At det liksom, nå skal det endelig være en sånn time. Det er ikke så tørt, liksom. Og sånn blir det nok med spill også. Så fort, hvis lærerne klarer å skjønne spillkonsolen, for de skjønte jo aldri DVD-spilleren.
Nei, du, det var mye... Og jeg elsker den der trallo. Den der trallo med kasseteven, som de måtte liksom bare rulle inn, og så bare sånn, ja, ok, hvordan var det dette her funket igjen? Ja,
så var det en dørkarm som var litt skummel.
Ja.
Så var det alltid en av elevene som måtte opp og bare, ja, kan ikke du hjelpe meg med denne kontrollen?
Ja, ja. Det er kabel her, hvor skal den hen? Ja, ja.
Det er også, jeg er veldig fan av bruk av spill i skoleverket, og jeg kan ikke så mye om det. Jeg har lest, det er en bok som heter Spillpedagogikk, norsk, utviklet av de som heter Spillpedagogene. Det er en gruppe med lærere og folk i forbindelse med skoleverket da, som har startet en gruppe hvor de ser på akkurat dette her, og de lager læringsopplegg med bruk av blant annet My Child Lebensborn i etikkundervisning og sånne ting da. Og det er veldig sterkt å involvere elevene på en veldig sånn interaktiv og fin måte. Men jeg har liksom ikke noe, jeg har ikke noe faglig bakgrunn til å si om det funker bedre enn andre måter, eller om, så det blir mye synsing da. Men jeg så en på Twitter, eller X, en spillutvikler posta at han drev å hjelpe barnet sitt med matte, slett litt i matte-teamene, og da lagde han rett og slett et spill for barnet sitt. Og det ser for deg Super Mario, når han liten i Super Mario Bros. Mm. Den lille figuren, også den litt sånn chunky som hopper rundt, og du kan se liksom at når han, når du stopper, at den sklir litt bortover, at det kommer litt røyk og sånt. Så det var en sånn type animasjon på rollefiguren. Og så var det en dør du måtte gjennom, og for å åpne døren så måtte du plassere tre sånne orbs. Og for å få de orbsa, så måtte du løse mattestikker, så det kom jo opp da sånn 7 pluss 3, 6 pluss 9, og så du så svaret, og så skulle du velge da, hvilket av de som var riktig, ikke sant?
Mm.
Og så kom det en orb. Og hele den der, det var veldig flott, visuelt, bra animert. Det er jo dritstert. Mm. Det er jo kjempestert. Du kommer jo ikke videre med mindre du løser den matteoppgaven, ikke sant?
Mm. Vi hadde litt sånn primitive versjoner av det på skolen vår også. Og det funket jo bra, liksom. Det var så å si, i hvert fall for meg da, som var glad i spill, men sikkert tror jeg for mange objektivt bedre enn å bare sitte med en mattebok.
Ja.
Så det, jeg hadde veldig... et sånt mattespill til PC hjemme, som jeg ikke husker at jeg koste meg masse med. Nå jo jeg sånn peak-nerd når det kommer til sånne ting da. Det liksom både gaming og realfag, hallo. Men jeg kan huske at det var kjempegøy, og at jeg spilte det fordi jeg hadde lyst.
Mm.
Ja, ingen anelse hva det spillet i senere tid. Det kan være at den finnes på en eller annen disk i en eller annen rar skuffer hjemme. Men jeg kan huske at det var gøy. Jeg lerte masse.
Mm. Det er jo et norskutviklet mattespill som heter Dragon Box, som... har fått utrolig mye positiv omtale, som blir kjempe mye brukt da, i skoler både i Norge og internasjonalt. Det er big business hvis du bare treffer riktig, med at det er gøy, men lærerikt.
Mm.
Ja, det er en egen industri.
Du må treffe den der sweet spotten, mellom at det er lærerikt, men ikke så lærerikt at det blir kjedelig, på en måte.
Nettopp.
Men jeg må også legge til at jeg vet at det finnes mange unge tech-savvy-lærere, Men på min skole så var det ikke så mange av dem. Det var veldig mange litt opp i årene som ikke hadde rørt en fjernkontroll før.
Mm.
Har du et spørsmål på lager, Rune?
Det har jeg. Det er fra Christer Horne, som lurer på om vi har innført og vurdert å innføre desimaltall på karakterene våre, eventuelt halve og hele poeng. Nå får de aller fleste spill karakter 7, 8, 9 av 10, og dere kunne med fordel sett litt på skalaen dere bruker, synes jeg. Man får ikke skilt spillene fra hverandre noe særlig. Svaret mitt på det er, hvorfor vil du skille de fra hverandre på den måten da? jeg synes desimaler er helt unødvendig. Og så hva er det som bestemmer da med spill for 9,4 og 9,3? Og så skal man begynne å rangere de opp mot hverandre basert på det. Og så begge de to spillene er dritbra, og jeg holder jo massevis å si at det er 9 av 10. Eventuelt da 10 av 10 hvis noen av de bikker over.
Ja, ja. Hvis du tar de tierne vi gitt i år da, så er vel det Alan Wake 2 og Tears of the Kingdom og Baldur's Gate 3.
Mm.
De er jo tre helt vilt forskjellige spill. Du kan på en måte ikke sammenligne de.
Nei, hvis de hadde fått da 99, 9,9, 9,7, 9,8, så hadde vi jo på en måte allerede lagd den arrangeringen. Jeg synes at på en måte den diskusjonen om hva som treffer meg personlig best, eller redaksjonen, det blir litt dumt da, å ha den type så nøyaktig. Jeg klarer ikke. Jeg synes til og med det er vanskelig å gi de hele scores.
Mm. Ja,
er det en syver, eller en åtter, eller nier, liksom? Det,
ja. Jeg tror hvis jeg ville gjort noe med score-skalaen vår, så ville jeg tatt den ikke.
Ja, men der er jeg også faktisk. Jeg synes, jeg skjønner at folk setter pris på scoren. Jeg skjønner at den er nyttig, sånn spesielt for et sånn forbrukerstandpunkt. Men den får så mye fokus, og det som er viktig for meg er jo det jeg skriver i teksten. Det er ikke det tallet på slutten.
Nei.
Så hadde det vært 100% opp til meg, så hadde vi ikke hatt scores i det hele tatt. Men jeg skjønner at publikum setter pris på det.
Ja, det gjør jeg også. Jeg er opptatt av scores selv, og på andre ting liksom, jeg refererer til og legger merke til det. Men jeg er sånn, enten ikke scores, eller jeg tror min favoritt faktisk er en skala som går til 5. Og så 5 stjerner for eksempel. Og det er rett og slett fordi da kan du gi noe 3 og si at det er midt på 3. Det er faktisk midt på 3.
Mm.
Hvis skalaen går til 6 da, som ternekastet gjør, eller 10, så har du ikke noe midt på 3. Da er det enten undermiddels eller overmiddels. For 1-5 undermiddels, og 6-10 overmiddels. Så da måtte man jo hatt 5,5 da, som den midten, liksom. Jeg vil gjerne ha muligheten til å si at nå er jeg helt midt på 3. Det kan jeg ikke med 1-10 eller 1-6. Så det, ja. 5 stjerner er liksom, ja, min favoritt da.
Ja, men jeg ser veldig mange som bruker stjerner. De har også halve stjerner.
Mm. Ja, det er ikke greit.
Nei. Nei, for da er du tilbake på 10 liksom.
Ja, da er du tilbake på 10, og da er det ikke noe vits. Mm. Altså, jeg tenker sånn at det viktigste er å på en måte verne om toppen. Og selveste toppskåren, liksom, og også den rett under. Mm. At liksom er det 10, altså 9 av 10 og 10 av 10. Det skal mye til også for å komme der. Og så er det, om noe for 7 av 10 eller 8 av 10 er liksom, ja, jeg har trukket for det, kanskje ikke du gjør det. Jeg har lagt mer vekt på den biten som du ikke bryr deg noe om, så derfor så havner jeg på 8, mens du er på 7. Og så det er, personlige vurderinger kommer så inn på de tingene, at decimaler ikke hjelper der også, synes jeg.
Og så blir det ofte kommentert at det er veldig mange spill som får 7 av 10, 8 av 10, 9 av 10. Og det er på grunn av spillene vi anmelder. Hadde vi anmeldt et større utvalg av spill i forskjellig kvalitet, som vi ikke tror kommer til å bli bra, eller som ikke vi forventer at kommer til å bli verdt å snakke om, da, så hadde jo skalaen vært mye jevnere. Hadde vi anmeldt Trash på Steam, som slippes i 100-tall hver dag, så hadde vi jo brukt mye mer av den lave skalaen.
Folk må være klar over hvor rammet et spill må være for å få 1 av 10 eller 2 av 10, altså. Det er så langt unna de syverne vi gir. Det er utrolig, et helt hav av kvalitet mellom de to.
Og jeg har ikke lyst til å spille de spillene. Jeg har ikke lyst til å bruke tid på de, når det er så mye gode spillere ute.
Og vi har gitt 2-ere og 1-ere. Ikke ofte, men det har skjedd.
4 av 10, la oss si et. Den tror jeg vil gi Ternekast 2.
Ja. Jeg ga 3 av 10 til Mighty No. 9, mener jeg husker. En av de laveste hits. Men det er noe med når det kommer et spill som vi venter på, og som skuffer, da kommer veldig ofte den negative skalaen inn. Yes, har vi flere spørsmål?
Kan jeg bare ta en, det er mer en sånn her, fin måte å avslutte på her. Jeg har bare ny anledning til å snakke om akkurat det.
Yes. Ja.
Fra Tobias Eie. Hva er årets spilløyeblikk, og hvorfor er det den levelen fra Alan Wake 2? Har du kommet hit ennå, Karl?
Nei.
Nei. Jeg kan nevne da at dette levelet det er snakk om er, altså, jeg trenger ikke å si noe mer om hva det levelet er. Kan du avsløre at vi hadde en liten diskusjon med Tanja også da han anmeldte det, på om vi skulle snakke om det levelet eller ikke. Og det er en såpass stor glede å få lov til å oppleve den uten at du er spoilet på forhånd. Så i frykt da. Selv om dette er godt kjent nå, og det er, hvis du er på sosiale medier, så er i hvert fall min vegg er klistret med folk som snakker om det levelet. Men hvis du ikke har fått med denne, så er det veldig stor fordel om du ikke vet noe om det på forhånd. Men jeg kan nevne da at det er et av de tidligere levelene når du spiller som Alan Wake. Så hvis du velger å bare spille som Saga, helt frem til du ikke kan spille som Saga lenger, så kommer det rett etterpå da. Eller du kan skifte over tidligere og så kjøre gjennom som Alan Wake og få det ganske tidlig i spillet. Men det er også kriminelt bra. Det er kriminelt bra. Jeg bare gleder meg sånn til du får spilt det, Carl.
Jeg skal fortsette på det sannsynligvis i kvelden.
Kult.
Så jeg må vente på kjæresten min, men jeg tror vi skal spille litt i kveld. Så jeg får se.
Nice.
Jeg tror for meg så var det da jeg hoppet ned i The Dark i Tears of the Kingdom for første gang.
Ja, det også var litt av et øyeblikk.
Fordi jeg visste ikke om at det fantes, og at du kunne hoppe ned i det, så jeg bare sånn, skal jeg bare prøve å hoppe ned? Og så var det Dark.
Ja, nei, jeg visste jo ingenting. Jeg spilte jo før lansering. Jeg hadde ikke engang hatt muligheten til å få med hva som foregikk der. Og det var helt amazing, altså. Det var helt amazing.
Men det er så mange sånne øyeblikk i Tears of the Kingdom.
Ja.
Sånn, den siste Dragon Tearn er et stort øyeblikk for meg. Og hele slutsekvensen med bossene og alt det der.
Og starten!
Og starten, ikke minst.
Startsekvensen er dritkul.
Og så er det slutten på akt 2 i Baldur's Gate. Den er veldig høyt oppe. Den gleder jeg meg til episoden kommer ut. Det en stund til, men der skjedde det mye. Og egentlig ganske mange øyeblikk i Baldur's Gate.
Ja. Det ikke lov å snakke om årets spilleøyeblikk uten å ha opplevd den greia. Har du tenkt å spille det, Frida?
Ja.
Er det noe ikke to?
Jeg har lyst, ja, greit, jeg har lyst til det. Ja, det mye annet jeg skal spille også, men Baldur's Gate 3 står jo ikke på den liste, for da det ikke tid til. Så vi får se hva jeg
får. Det en vurdering man må ta.
Jep,
det er det.
For å presse den inn.
Men jeg må muligens skippe Starfield, fordi ja. Det i alle, i den svære bunken med svære spill, så det kanskje et jeg må stå over.
Men jeg har fått ønske hjemme deg fra. Søsteren min har lyst til å teste Switchen i julo. Og da synes jeg kjempegøy at hun har lyst til å gjøre det. Så jeg skal ta meg Switchen hjem, og da kanskje jeg skal spille litt Super Mario RPG når jeg hjemme på juleferie.
Nice. Tror du kommer til å like det, Frida?
Ja, jeg også tror det. Så jeg kind of have to. Så må jeg fullføre Super Mario Wonder. Må jeg har masse ting jeg skal gjøre i desember.
Mm.
Da blir bra. Men skal vi runde av dere, eller?
Det kan vi gjøre.
Det gjør vi da. Dette her podcasten Level Backup, utgitt av Moderne Media. Låten i introen og outroen skrevet av Ole Sønnik Larsen og arrangert og framført av Kyosho Orchestra. Og vignettene laget av fantastiske Martin Herfjord. Innholdet våre så finner du på youtube.com/levelupnord og twitch.tv/levelupnord. På YouTube-kanalen finner du også alle episoderne av Kontroll Z, den nye serien vår, hvis ikke du har sett den enda. Og hvis du vil ta del i våres fantastiske community, så er det bare til å gå på discord.gg/levelupnorge. Det har vi også nå nettopp startet, den årlige Secret Santa-eventet. Så hvis du har lyst til å være med der og gi en julegave til en annen heldig person i communityet, og få en gave av en annen person, så bli med der. Jeg synes alltid det kjempekoselig. Jeg har vært med alle år, og tenkte å være med i år også. Så stikk innom der. Vi har også en webshop på levelupnorge.myspreadshop.no hvis du vil ha kule levelup-relaterte t-skjorte og kapsa og musematte og you name it. Det ganske mye å velge mellom da, faktisk. Og har du lyst til å støtte oss, og da vi gjør, så er det bare til å gå på patreon.com/levelupnorge. Hvis du støtter oss på Patreon, så har vi nettopp også hatt en Q&A angående at vi går indie igjen. Så den tilgjengelig der. For dere som støtter oss på Patreon, så ikke du har fått med deg den, og har litt, og vil vete litt mer om hva det som skjer.
Ja, og 2 timer med spørsmål og svar om, om fremtiden vår. Mm. Så det var veldig, veldig ok. Jeg vil jo også nevne at støtten på Patreon kommer ikke til å bli mindre viktig i 2024. Så,
det er sant.
Det er derfor vi er her. Mm. Uten støtten så hadde vi vært borte.
Ja. Mm.
Vi endte jo opp med å snakke om mye forskjellig i løpet av de 2 timene også. Vi var innom litt sånn hopes and dreams for fremtiden også.
Det er sant.
Så hvis du litt nysgjerrig på hva vi drømmer om å gjøre, så snakker vi litt om det, i hvert fall, i det spillet.
Mm. Absolutt. Det blir uansett en spennende fremtid for oss, så jeg gleder meg til å ha en workshop på 2 og finne ut hva vi har lyst til å satse på. Så jeg håper at alle dere som hører på har lyst til å være med videre inn i Level Up. Hva versjon er vi i nå? 3-4?
Ja, vi er inne i 3-0, har vi vel funnet ut at det neste da, det blir 4-0.
Ja.
Ja.
Mm. Mm.
Da blir det bra. Level Up 4-0.
Mm.
Og med da, så sier jeg tusen takk for dine veko her, og så snakkes vi igjen neste vekker.